No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä ollut rauhallisempaa. Ai, sori, tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksoi varmaan maltaita tällaisesta hubi. Ai, eihän tämä lipun korotus ollut kuin 7 euroa. Ja kahvikin kuuluu hintaan. No nämä penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoon. Onpa mukavat.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No läppäriä ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kun, jaa, tossa on, no niin.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Jonna, ensiksikin hyvää pikkujoulua.
Hyvää pikkujoulua! Kling, kling.
Oota, mä en uskalla. Oota. No, kyllä nyt aina vähän uskon.
Onko uusi tietokone? Voidaan tuhota se tässä saman tien.
Se on sinut uusi alle vuoden. Mulla on sulle kysymys.
Mäkin inhoan tällaisia kysymyksiä, josta mä en tiedä, mikä se on.
No, tämä on suhteen helppo. Sä oot asettunut paljon vaikeampia kysymyksiä.
En muista Nobelin voittajan nimeä.
Kuka voittaa kirjallisuuden Nobelin vuonna 2051? No ei, se oli vitsi. Siis. Vaan. Kuinka nopeasti, oliko se nyt torstaina vai perjantaina sen jälkeen, kun Sinkkuelämää uusi jakso oli tullut, siis uuden tuotantokauden jakso oli tullut HBOlle, katsoit sen?
Mä peruin yhden haastattelun vedoten käheän kurkkuni. Käheän kurkku oli ihan totta ja aloin heti katsoa noin 3 tuntia sen ilmestymisen jälkeen.
Sä voitit minut.
Eli tämä kertoo siitä, että on odotettu, eikä edes teeskennellä muuta.
Niin, ja oikeastaan, niin siis todellakin on odotettu, mutta oikeastaan kiinnostavaa myös se, että miksi menitte elokuvien jälkeen näin paljon odotettiin tätä sarjaa, koska ne elokuvat ei toimineet ollenkaan. Mistä tulikaan usko?
Mä ajattelen, että se kritiikki niitä elokuvia kohtaan on ollut niin valtavaa, että tässä niiden on pakko skarpata. Ja Sinkkuelämä on aina toiminut parhaiten just siinä lyhyessä komediaalisessa sarjamuodossa, jossa tullaan sen, aletaan siitä kärjen kolumnin lähtöpremissistä ja sitten rakennetaan se tarina ja sitten se loppuu nopeasti. Eikä rakenna tuollaisia niin kuin isoja, muka romanttisia tarinalinjoja, koska ei ne ole vaan toiminut. Hirveet olivat.
Niin, ja siis tässähän on nyt uutta siis se, verrattuna siihen alkuperäissarjaan, että tässä ei ole sitä Carrien ikään kuin kertojan ääntä, eli ei ole sitä ikään kuin etäisyyttä sen Carrien hahmon ja sitten sen Carrien kertojan hahmon kautta, vaan että kaikki tapahtuu koko ajan sille Carrielle ja se Carrie ei ikään kuin pääse analysoimaan sitä tapahtunutta. Mutta oikeastaan mä haluan vaan kysyä sun päällimmäiset fiilikset siitä sarjasta.
No, mä oon lukenut arviota tästä sarjasta ja mä oon huomannut, että aika monella on ollut aika matalat odotukset ja arviotkin on ollut aika nuivia ehkä, mutta mulla ei ollut mitenkään matalat odotukset. Mä olin silleen, mä odotin tätä tosi paljon ja mä annoin tälle mahdollisuuden. Mä ajattelin, että kyllä tämä on varmaan aika hyvä. Ja se oli parempi, mitä mä kuitenkin ajattelin. Mulla oli se tietty pelko siellä persuksissa, että mitä tämä nyt oikeasti tulee olemaan. Mutta ehkä ensimmäinen, niin kuin, se saattoi liittyä johonkin väsymykseen tilaan tai muuhun, mutta mä olin tosi liikuttunut koko ajan, kun mä katsoin sitä. Myös ärtynyt ja vähän niin kuin facepalm-osastoa oli siinä myös siinä ekassa jaksossa aika paljon, mutta siis mä tunsin semmoista liikutusta, koska näkee niin kuin ne naiset 10 vuoden tauon jälkeen ja sit katsoo niitä vähän silleen, että vähän niin kuin katsoo jotain omaa tätiä, että no nyt se on vähän vanhentunut, että hitto vie, että tiedätkö se, että Mirandalla on vähän se on kankea niska, kun se kääntyy ja Carriessa on sellaista linnuluista haurautta, varsinkin siinä yhdessä kohtauksessa, kun se suree. Sen enempää spoilaamatta ehkä nyt tässä vaiheessa kaikki, jotka kuuntelevat, jo katsonut sen, oletan, että te katsotte sen. Ja sitten sit taas toisaalta Charlottessa oli se sellaista niin kuin Hollywood-naisen tapaa vanhentua sillä tavalla muokkaamalla kauneutta, missä on myös tiettyä semmoista niin kuin surullisuutta. Niin siinä oli jotain semmoista, niin kuin, koska kuitenkin iän myötä kaikkeen laskeutui tietty raskaus ja melankolia, niin siinä oli semmoinen, mulla oli semmoinen melankolinen olo ja mä olin jotenkin epämääräisen liikuttunut koko ajan.
Okei, joo.
Mitäs sulla?
No koska mä luulen, että mä en ehkä tuntenut sitten, tai siis totta kai musta oli niinku ihana päästä siihen maailmaan takaisin. Ja mun mielestä siinä oli hetkensä, että mä oon niinku samaa mieltä kuin sinä, että mullakin oli odotuksia. Mutta kyllä mä myös niinku ajattelin, että voi olla, että mä joudun niinku pettymään. Että sitten mäkin ajattelin sille, että mun mielestä se oli parempi kuin mitä mä sitten odotin. Ja se ehkä johtui siitä, että siinä dialogissa, joka on sen sarjan niinku kaikkein kovinta ydintä, koska se oli niinku se alkuperäissarja oli niin nopeeta dialogia.
Kyllä.
Ja ne perustui niinku ihan mielettömän tarkkoihin havaintoihin ja sitten sillä todella taitavasti kirjoitetulla dialogilla ne pääsi sinne havaintoihin ikään kuin tosi syvälle, tosi nopeasti. Ja se dialogi välitti sen sellaisen niinku ikään kuin emotionaalisen rehellisyyden, mikä oli kans leimallista sille alkuperäissarjalle. Ja niin kuin, että miten, että mä vaan niin kuin ihailen niitä dialogin kirjoittajia.
Kyllä, kyllä.
Ja tässä oli muutamia semmoisia laineja,
kyllä,
jotka oli aivan selkeästi niin kuin silleen, että ne tuli sieltä niin kuin vanhasta sarjasta.
Kyllä.
Mutta että ehkä sitten kuitenkin siinä joutuu tietyllä tavalla pettymään, koska se ei ollut niin terävä se dialogi. Että sitten siinä oli niin paljon semmoista löysää,
kyllä,
ja semmoista lepsuilua. Ja sitten, että mä kaipasin niin kuin komediallisuutta siihen enemmän, koska just nythän niin tämä on niinku tosi draamallinen ja tämä on hyvin dramaattinen ja tässä tapahtuu niinku tosi isoja asioita ja niinku, kertomatta nyt tarkemmin sitten, mutta kyllä nyt aika paljon tässä nyt kerron, kun mä sanon, mutta sori vaan, mä nyt haluan sanoa tämän, että sen yksi teema on siis kuolema, mikä on mun mielestä loogista myös, että kun ihmiset on yli 50-vuotiaita, niin se kyllä sitä elämää se kuolema vaan sitten niinku leimaa ja se on mun mielestä ihan makeeta, että se on sen sarjan teema ja sitten siihen tulee tämmöinen niinku alkoholiongelma esimerkiksi yhtenä niinku selkeästi teemana, mutta sitten mä oon silleen, että ja sitten vielä yksi toi, mistä sä äsken puhuit myös, että niinku ikään kuin ikääntyminen ja sen tuoma niinku suru, koska tämä sarja on kuitenkin niinku myös ollut paljon sitä pintaa ja mä myöhemmin tuun menemään siihen, että se on ollut myös mahtavaa, että se on ollut sitä pinnan ikään kuin ylistystä, mutta siis siihen liittyvä semmoinen suru. Mutta kun mä oon sitä mieltä, että sillä niinku mielettömän terävällä dialogilla ja sillä niinku emotionaalisella rehellisyydellä ja tarkkuudella, niin pääsisi tuossa niin eri sfääreihin ja toi sarja ei pääse niihin sfääreihin. Ja ehkä toi, mitä sä sanoit tuosta Charlotten hahmosta, että kun siinä ihan ekan jakson alussa he vitsailevat Mirandan harmaantuneilla hiuksilla, mutta kun musta tuolle sarjalle olisi sopinut, että ne olisi itse asiassa myös käsitelleet kauneusoperaatioita, koska aina kun kamera on Charlotten kasvossa, niin joka ikinen katsoja näkee sen, niin kuin, että mitä hänelle on tehty.
Kyllä.
Ja sitten toinen on myös Carin hiukset, koska niin kuin yli 50-vuotiailla naisella ei voi olla tuommoisia hiuksia, että ne on siis täynnä jotain hiuslisäkkeitä ja muuta. Ja mun mielestä niin kuin
no mun mielestä ne vähän meni siihen, koska mä otin sen sillä tavalla sen Mirandan kommentin Charlottelle, että sanoo nainen, joka tekee kaikkensa.
Niin, no
se on vähän niin kuin vihja siihen, mutta ehkä ne ei uskaltanut olla rohkeampia siinä. Sehän olisi ollut aika makeata silleen, että ne olisi vienyt siihen. Koska kyllähän siinä sarjassa on myös botoksista puhuttu silloin aikaisemmin, helvetti 20 vuotta sitten. Ja sit myös viitattiin, että Carrie värjää hiuksia nyt ainakin, mutta että tuotiin esille, että se vaatii toimenpiteitä tämä vanheneminen. Mutta just nämä vanhat välähdykset sieltä niinku vanhasta semmoista mahtavasta säkenöivästä dialogista, että niitä vitsejä oli siroteltu siihen dialogiin koko ajan. Et se oli loistoa, että ei ollut semmoista niinku vanhaa sitcom-tyyliä, että se niinku huipentuu yhteen punchlineen ja sitten nauretaan, vaan se oli koko ajan sitä samaa tykitystä. Ja sitten se oli pieniä välähdyksiä just silleen, että olen Carrie kertoa, että olen menossa tekemään podcast-haastattelua, että it's like a jury duty nowadays. Ja jotain tällaisia pieniä kommentteja, mutta sitten tämä myös kertoo siitä, mikä siinä oli rasittavaa siinä ensimmäisessä jaksossa, että kun nämä rouvat on pitänyt nyt raahata tänne 2020-luvulle, niin sitten ne hämmästelee sitä ympäröivää maailmaa sille ihan hirveän rasittavalla tavalla, että sitten siinä tulee tämä niin kuin Mirandan opintojen myötä tämä yliopistokulttuuri ja woke-kulttuuri ja kaikki nämä antirasismiteemat ja Miranda on aivan pihalla siitä kaikesta ja yrittää opetella sitä ja ne ei tuo siihen mitään uutta, mitä ei olisi sanottu jo vaikkapa Netflixin hyvässä opettajasarjassa. Että siinä tulee vähän sanoa, että ei, mä en jaksa, että jokainen Amerikan sarja pitää käsitellä tätä. Tämä sarja on ihmissuhdesarja, että pysykää siinä, minkä osaatte. Mutta totta kai niiden pitää ehkä näyttää se, että ne on kuullut sen kritiikin, kun sitä on syytetty kuitenkin niin järjettömän, se on niin valkoinen sarja ja sitten vaikkapa seksuaalivähemmistöt on ollut siinä aika semmoisia stereotyyppisiä tapauksia ja niin poispäin. Että ne on niin kuin tavallaan osoittaa, että me ollaan tultu tähän maailmaan. Eikä tässä enää ole 4 valkoista rouvaa seikkailemassa seksiä ja drinkkien parissa, koska maailma ei enää ole semmoinen. Mutta että se oli vähän silleen uuvuttavaa. Mä toivon, että se niinku tavallaan vaan oli tapattu niinku esitellä tämä, että ollaan nykyajassa nyt. Mutta kun sanoin tuon surun, niin kyllähän se suru tulee myös siitä, että yksi ihanin hahmo, kaikista niinku ikonoklastisin hahmo oli Samantha Jones on poissa. Että hän oli kuitenkin se radikaalein niistä silloin sarjan alussakin, joka niin kuin nautti elämästä ja jonka niin kuin päällimmäinen tavoite oli just nautinto. Ja nyt kun hän on poissa, niin se tavallaan rikkoo myös ton sarjan semmoisen niin kuin sen vallankumouksellisen siinä, että se esitti ystävyyttä niin hienossa valossa, että naisten ystävyys ja niin poispäin. Mutta tietyllä tavalla se on ehkä myös realistista, että ystävyydessä voi käydä, että joku pieni kupru voi olla siinä ja sitten se katoaa. Niin kuin tässäkin selitetään tätä asiaa jollain niin kuin niiden managerius- ja asiakassuhteen katkeamisella Carrie ja Samantha välillä, mutta silti se on aika hatara ja tulee sellainen olla, että Samantha ei tekisi noin, että se ei soita Carrielle sen niin kuin surun hetkinä tai muuta vastaavaa.
Niinpä, niin, ja sitten tavallaan just se, että kun mäkin niin kun jäin kaipaa siinä niin paljon enemmän sitä komediallisuutta, ja voihan olla, että se kehittyy vielä sinne suuntaan, että voi olla, että noi kaksi jaksoa nyt sitten keskittyy ikään kuin johonkin vakavaan, mutta silti kun siitä vakavastakin voisi niin kun saada paljon huumoria, koska se sarja on tehnyt niin aina aiemmin, ja sitten koska se Samanthan aamu oikeasti on vaan niin järjettömän hauska, että sehän on hauskin niistä.
Niin.
Mutta ehkä just toi, että sitten niinku se välien rikkoontuminen kuvataan noin, niin siinä vähän just heitetään Samantha niinku junan alle. Ja just toi woke-kulttuurin ja Mirandan kohtaaminen, siis sehän ei ole yhtään Mirandan kuuloista. Se niinku, sehän on ihan superskarpi, sehän on aina niinku kaikkein skarpein tavallaan.
Kyllä.
Tossa mielessä.
Hän kommentoi noista mustan opettajan hiuksia ensimmäisenä. Niin. Ei se tarkoita, että sä oot 50-vuotias, että sä oot näin pihalla kaikesta. Niin. Sä asut New Yorkissa, sä oot asianaja, niin kyllä sä oot hereilläkin, mitä keskustelussa tapahtuu. Ja totta kai hän pahoittelee sitä, että hän sanoi kaikki väärät asiat, mitä ei pitäisi sanoa, mutta silti. Se oli sellainen opetushetki, niin, että hohoja.
Niin, ja sitten kun tuolta sarjalta voisi odottaa niin paljon enemmän, että ne pystyisi niinku tavallaan törmäyttämään noi hahmot niin ja sen nykymaailman, koska nehän törmäytti myös sen niinku, niinhän ne tavallaan sitten kummeksui sitä. Ne oli osa sitä nykymenoa silloin 90-luvun, 2000-luvun taitteessa, mutta ne myös niin kuin ikään kuin hämmästeli sitä. Niin. Kyllä se olisi niin kuin tuossa myös toiminut. Niin, ja muutenkin mä mietin, että tavallaan mä oon oikeastaan niin kuin kahtaakin eri mieltä just siitä sarjan saamasta kritiikistä alun perinkin, että kun sitä on kritisoitu just siitä diversiteetin puutteesta. Että sitten tavallaan mä oon, kun katsoo tuota uutta sarjaa, niin mulla on tavallaan semmoinen olo, että ei olisi taaskaan pitänyt kuunnella sitä kritiikkiä, niin kuin, että pitäisi vaan tehdä sitä, mitä
niin,
tekee.
On totta.
Ja sitten niin kuin, että on ihan ilmi selvää, että noi sarjantekijät ei alun perinkään ole ollut. Sitten totta kai silloin oli myös 90-luvun loppu, eli maailma oli erilainen, mutta silti ne ei silloinkaan olleet erityisen kiinnostuneita niin kuin diversiteetin kysymyksistä. Miksi ihmeessä ne olisi niin kuin tässä hetkessä parhaita käsittelemään sitä, ja eivät myöskään ole, kun me näemme tästä sarjasta sen.
Niin.
Mutta sitten toisaalta mä oon sitä mieltä, että kun maailma on muuttunut, niin silloinhan olisi myös tosi outoa, että siinä sarjassa ei jollain tavalla näkyisi se maailman muuttuminen, kun se kuitenkin haluaa aina niin kuin kuvata sitä nykyaikaa niin kuin tietystä näkökulmasta. Että sitten tavallaan musta tuntuu, että siis voi olla, että mä oon ihan väärässä, mutta musta tuntuu, että ne on niin kuin samoja ääniä, jotka niin kuin kritisoi sitä alkuperäistä sarjaa siitä diversiteetin puutteesta, ja sitten ne kritisoi myös tätä uutta sarjaa siitä, että mutta nyt ne jää sivuhenkilöiksi
niin,
nämä sitten
kyllä
tämä muun sukupuolinen hahmo ja sitten siinä on se musta professori. Ja
joo,
näin. Vaikka sitten se on silleen, että no kun tämä sarja kertoo, näiden keskushenkilöt ovat alun perin nämä neljä naista, nyt nämä kolme naista, niin se nyt vaan on niin, että tämä sarja ei voi muuttaa sitä asetelmaa.
Ei, mutta sitten ne voi myös tehdä sen ilman, että se on semmoista tokenismia, että sitten siihen marssitetaan se yksi sivuhenkilö ja nyt tämä homma on käsitelty ja hoidettu. Niin. Että sitten se pitää olla jollain tavalla tosi motivoiva hahmo ja jotenkin kiinnostava itsessään, eikä vaan edustamassa sitä, että nyt tässä on tämä heitä ei-binäärikin tyyppi.
Niin.
Me tiedetään, että näitä on.
Niin, ja siis sen takia,
ja tuleekin.
Ja sen takia mä ehkä oonkin niinku kallistumassa siihen, että tavallaan sitä kritiikkiä ei ehkä kannattaisi sit kuunnella, koska jos et niinku todella palaa sille asialle, niin sitten se tuntuu ihan sairaan päälle liimatulta, että sinne otetaankin ne niinku tietynlaiset sivuhahmot.
Niin.
Että ehkä se duuni pitäisi jättää sitten jollekin ihan toiselle sarjalle ja
kyllä
ihan niinku toisille sarjojen tekijöille. Ja ehkä se viesti pitäisi just niinku sit suunnata just jollekin niinku ikään kuin rakenteille ja portinvartijoille, että please tehkää te niinku jotain, jotta me saadaan niinku sarja, joka ottaa vaikka diversiteetin ihan mahtavalla tavalla huomioon, ja siitä tulee yhtä suosittu kuin sinkkuelämän sarjasta. Mutta ehkä se niinku sinkkuelämän sarja ei ole se, joka tulee tämän kysymyksen ikään kuin siellä showbisneksessä ratkaisemaan.
Niin, no me nähdään, nyt on vasta nähty kaksi jaksoa, että on tosi kiinnostavaa nähdä, että mihin tämä kehittyy. Ja miten draamallisena tämä pysyy, koska siis sinkkuelämä ja kaudethan meni sille, että se koko ajan meni draamallisempaa kohti. Se muuttui sitä komediallisuudesta niin kuin paljon syvemmäksi. Mutta todella mä toivon, että tämä, niin kuin tämä sarja hoitaa sen, missä se on hyvä, eli niissä ihmissuhteissa ja niiden kuvaamisessa. Ja siinä ei tarvi välttämättä nyt ottaa kantaa niin kuin vaikkapa yliopistokulttuurin viimeisimpiin keskusteluihin, mutta katsomme, mitä tapahtuu ja sitten pyörimme mielipiteemme tai jotain vastaavaa.
Eli elämme näemme.
Kyllä, juuri näin.
Mutta sitten mä haluan myös puhua vähän näistä siis tavallaan täydellisyydestä myös tässä uudessa sarjassa. Mähän ei ole enää sinkkuelämää sinänsä, kun tämä niin on siis And Just Like That.
Aivan, aivan.
Mutta siis mä rupesin oikein naurattaa, kun mä niinku mietin, että kun sitä alkuperäistä sarjaa niinku kritisoitiin siitä, että se on niinku täysin epärealistinen. Ja just silleen, että miten se Carrie pystyy selmään, että mä asun näin. Mutta nyt kun mä katson tätä, niin mä oon silleen, että hetkinen, että nyt alkaa niinku se alkuperäinen sarja alkaa näyttää tosi realistiselta, jos me katsotaan niiden asuntoja.
No jees, niin totta.
Koska
niin,
se Carrien niin asuntohan siinä alkuperäisessä sarjassa oli totaalisen kulahtanut.
Kyllä.
Mutta sehän oli kauhean uskottava, kun se oli just silleen, että ja se kertoi siitä henkilöhahmosta itse asiassa tosi niin kuin mun mielestä aika makealla tavalla, että se ei ollut mikään mieletön koti-ihminen.
Eikä mikään niin elämänhallinnan harjoittaja, että sillä oli ihan muita niin kuin mielenkiinnon kohteita.
Niin, ja sitten mua rupesi vielä naurattaa, kun tuossa noin kaikilla on mielettömät niin kuin lukalit. Sitten vaan naurattaa se silloin, muistatko, kun Samantha muutti Meatpacking Districtille siellä alkuperäisessä sarjassa, ja sitten, että sillä oli se mielettömän magea kämppä. Mutta se oli käytännössä niin kuin yksi, ja sehän nukkui siis keittiössä.
Oliko niin?
Tai siis ei tietenkään.
Muista enää mitään siitä.
Ja ei siis, se oli ihan
sinänsä,
style.
Muista sen talon.
Ja siis se oli tavallaan niin kuin loft-asunto, eli siinä oli vain yhtä tilaa. Mutta siis siinä, mua nyt naurattaa, että siinä ei itse asiassa ollut hirveästi neliöitä, kun katsoo nyt niin kuin tämän sarjan näkökulmassa.
Niin, siis katsoit sä Carrien kylpyhuone, että siis se on isompi ihan kuin meidän asunto.
Se oli ihan siis niin kuin järjetöntä, ja sitten ajattelin, että no että tämä on niin kuin epärealistista, mutta tavallaan tämä kertoo myös tästä ajasta, koska musta tuntuu, että kaikkien asuntojen pitää olla viimeisen päälle laitettu. Ja jos katsoo mitään, siis jos sulle ei tietysti katsoa mitään niin kuin sisustusinfluenssereita, niin niiden himathan on ihan niin kuin
viimeisen päälle.
Ei niin, ja siis mä aloin kokea sille, että mä en voi enää laittaa mun asunnosta yhtään kuvaa, niin, koska mun asunto on niin. ihan oikeasti super tavallinen ja vähän kulahtanut ja mä enääkö sä hoitaa tiettyjä juttuja täällä. Niin. Ja niin kuin, mutta kun mä oon sille, että ihan kun mä olisin ihan täysin epäsynkassa tämän niin kuin maailman kanssa tällä hetkellä.
Kyllä. Niin se menisi varmaan niin kuin myös osin pandemian myötä, mutta myös semmoisen niin kuin keskiluokkaisen performoinnin myötä siihen kotiin niin hirveästi se, että sitä on niin kuin hirveän helppo esittää, että hyvin menee, kun sulla on nämä tietyt ja tämmöinen ja tämmöinen lukaali.
Ja sitten tavallaan miten, kun sitten toi Mirandakin muutti silloin sinne Brooklyniin, siis siellä alkuperäisessä sarjassa. Okei, siis nehän sai silloin tilaa, mutta sehän oli mun mielestä realistista, niin kuin, että ne joutuivat oikeasti muuttaa sinne Brooklyniin.
Kyllä.
Ne sai sen tilan, kun niillä oli se lapsi.
Mutta näillä on New Yorkissa kuitenkin semmoiset valtavat lukaalit, mutta mikä siinä? Ja edellä on mysteeri, että mitä helvettiä tekee Charlotte ja mitä tekee Carrie ylipäätään työkseen. Mutta sekin ehkä selviää.
Mutta siis hehän tässä ainakin alussa mä ajattelin, että he kyllä elivät siis miehensä rahoilla.
Niin, ilmeisesti.
Ja en mä tiedä, yhdenlaista realismia sekin. Siis niin kuin jossain New Yorkissa. Niin kuin.
Kyllä. Paitsi olihan Carriella kiinnostava Instagram-sivu. Ja hän käy podcasteissa haastateltavana. Totta. Niistähän tienaa ihan vitusti.
Joo,
sen takia mekin tässä nyt juodaan vähän halvempaa kuohuviinia. Eli vähän kalliimpaa kuohuviinia.
Mä olisin, että halvempaa.
Ei ole halvinta kuohuviinia.
Mutta muutenkin, sit mä mietin sitä podcastia, etkö sekä ei ole Carriea, koska kyllähän nyt kuitenkin on vähän silleen sassy.
Niin.
Ja sit se meni ihan silleen jauhot suuhun.
Et apua masturbaatio, josta on puhunut 20 vuotta sitten Samantan kanssa lounaalla. Mutta tää just kertoo sieltä, että Samantha puuttuu.
Mutta minä vielä haluan puhua kahdestaan just tämän, kun mä aiemmin sanoin, että mä haluan puhua siitä pinnasta. Koska, niin. Niin kun, koska siis se alkuperäinen sarjahan oli siis yksi sen todella iso elementti, oli siis ne vaatteet. Ja siis syystä, koska niin kun, mä jotenkin niin kun aina tykkäsin siitä, että siinä sarjassa keskityttiin tosi paljon myös niihin vaatteisiin. Sitten se mieletön stylisti, mikä se nimi on, Patricia Field, joka teki ne alkuperäissarjan niin kuin vaatetukset, niin kuin se oikeasti pystynyt vaatteilla myös kertoa niistä hahmoista jotain, niin se on mun mielestä aika harvinaista.
Sori.
Ja kun ne vaatteet oli mun mielestä osa niitä henkilöhahmoja, ja sitten sen vielä niin kuin arvo sille sarjalle oli se, että kun se oli muutenkin niin kuin silleen, että siinä oltiin silleen niin kuin puhtaasti kiinnostuneita feminiinisistä asioista, vaikka se oli varmasti ihan valtavasti myös mieskatsojia, mutta kuitenkin, että siinä keskityttiin siihen niin kuin feminiiniseen elämään. Niin sitten vielä, että siinä annettiin tilaa just vaatteille, jotka on niin kuin, tai pinnalle ja ulkonäölle, jotka ne on niin kuin tavallaan oikeastikin naisten, ei kaikkien, mutta siis kuitenkin niin kuin tämmöisiä feminiinisiä kiinnostuksen kohteita. Niin sitten se jotenkin niin kuin tuntui ihanalta ja se tuntuu edelleen ihanalta ja ne edelleen mun mielestä toimii, että ne on niin kuin ihan tosi klassisia niin kuin ne alkuperäissarjan niin kuin vaateyhdistelmät. Mutta nyt kun katsotaan uutta sarjaa, niin sitten mä olin niin kuin, musta ne naiset oli niin kuin hengareit niille vaatteille, että ne ei niin kuin tavallaan, ne ei ollut osa niitä
niiden persoonia. Kyllä, todellakin, kyllä. Mä katsoin just Miranda ja myös Carrie. Carriekin oli semmoinen, mitä se alkoi myös mennä, se aikaisempi alkuperäinen saari alkoi mennä koko ajan sitä kohti, vaikka ne oli aina niin upeita, niin hänhän pukeutui, niin kuin oli semmoinen järjetön pukeutuja, että se ei enää ollut niin kuin, siinä kontekstissa jotenkin niin kuin luontevaa, että hän on pukeutunut johonkin tyllimekkoon, valtavan tyllimekkoon, kun hän menee johonkin lounaalle, mutta joka tapauksessa, mutta tässä se on semmoinen, kun katsoin tämän Mirandankin vaatteja silleen, että nyt Miranda on kyllä hukassa oman persoonallisuutensa kanssa.
Eikö todella? Mutta sitten vielä yksi pointti, sitten mulla ei enää tästä sarjasta muita pointteja, mutta mä mietin tässä myös, niin kuin, myös näiden naisten ulkonäköä, koska, koska mä yhtäkkiä muistin myös, että miksi mulle tämä sarja oli osin myös tosi mullistava, ja koska mä en ruvennut katsoa sitä sarjaa silloin heti, kun se alkoi telkkarista, sehän alkoi televisiosta.
Kyllä.
Ja muuten ehkä toinen tai kolmas tuotantokausi oli semmoinen, missä mä sitten hyppäsin mukaan, ja mä muistan, että kun mä katsoin näitä naisia, niin mä esimerkiksi en pitänyt Carrien hahmoa niin kuin, silleen klassisen kauniina.
Kyllä.
Vaan että mä olin silleen, että hetkinen, että onko tämä niinku uskottavaa, että niin tolleen niinku, ei erityisen kaunis nainen on tässä niinku pääosassa ja silloin koko ajan niitä miehiä. Ja sitten kun tavallaan pystyi katsoa myös niitä muita hahmoja, vaikka Miranda, että Miranda oli tavallaan niinku tosi tavallisen näköinen nainen. Niin sitten sen sarjan yksi mullistavuus oli mulle se, että koska sitten kun oppi tuntemaan ne hahmot, niin nehän alkoi olla ihan mielettömän kauniita. Kaikkia niin niinku tosi karismaattisia ja viehättäviä.
Kyllä.
Niin sitten tavallaan niinku se, siinä mielessä se oli hirveän realistinen, koska niinku, et tavallaan et voi olla viehättävä tosi monella tavalla. Ja vaikka se et ole mikään mieletön niinku stunning beauty, niin sulla voi olla tosi elävä rakkaus. Elämä, sä voit päätyä aina sänkyyn ja sä voit päätyä vaikka mihin ihme säätöihin ja sulla on koko ajan niinku jotain mieletöntä säätöä. Ja se oli itse asiassa myös, että kun mä katsoin ympärilleni jotain mun ystäviä, jotka on niinku kaikki ihan tosi tosi erinäköisiä. Ja niinku, mutta et kaikilla oli aina koko ajan jotain ihme säätöä ja oli jotain deittejä ja oli niinku vaikka mitä. Ja se oli jotenkin niin ihanaa siinä sarjassa myös. Että se niin kuin okei, että vaikka sitä on kritisoitu siitä diversiteetin puutteesta, mutta siinä oli 4 täysin erityyppistä valkoista naista.
Ja vaikkakin niin kuin tietoja standardeja totta kai hyvännäköisiä, mutta ei kuitenkaan sitä semmoista konventionaalista amerikkalaista kauneutta, mihin me ollaan totuttu siihen, että tissit ja nöpönenä ja muuta vastaavaa, niin että vaan niin kuin, ehkä Charlotte edusti heistä niin kuin eniten tällaista niin kuin söpöä kaunotarta.
Niin, ja sitten Charlottehan oli niin kuin epäsuosituin hahmo, sekin on mun mielestä kiinnostavaa, että se niin kuin tavallaan sitten, että just se kaikkien konventionaalisin hahmo oli sitten niin kuin se epäsuosituin. Ja kyllä, siis toki he kaikki olivat hoikkia.
Niin, totta kai, totta se kai, niin kuin herra Jumala. Se, niin. Tällä proksilla mennään, eni aina. Niin, ja sitten se, että siinä kuitenkin on sille suht realistisesti ikääntyneet 2 hahmoa, Carrie ja Miranda, niin sit siinä tulee myös semmoinen, myös se, millä lempöydellä katsoo heidän vanhenemistaan, niin sekin on, niin kuin mä sanoin tuosta liikutuksesta, mutta se liittyy heidän niin kuin ikääntymiseen ja väistämättömään kuolemaan, mutta sitten tämä, niin kuin, tämä vanhenemisen merkit tuo semmoista niin kuin sellaista, siitä tulee semmoinen niin kuin, jollain tavalla niin kuin semmoinen helpottunut olo, että katsoo heitä vähän niin kuin katsoo ystäviään sille, että eihän ne ole vanhentunut yhtään. Ja sitten niin kuin tavallaan, että tavallaan pitää sen saman illuusion siitä ihmisestä, millainen se on. Eikä tavallaan näe niitä vuosien kulumisia, vaikka sitten niin kuin tietyllä tavalla myös todistaa sitä yhteistä vanhenemista. Niin siinä on myös jotain kauhean, käyttääkseni tämä sana armollista, just nähdä, että nuo on vanhentunut ja ne on edelleen musta ihan hirvittävän kauniita. Ja myös se semmoinen tietty, mitä ei voi väheksyä vieläkään, että on vanhoista naisista tehty TV-sarja. Ja musta oli ihanaa, että viime Emmyissä mä kiinnitin huomiota siihen, että siellä voitti siis Kate Winslet, joka on meidän ikäinen Emmy-palkinnon Mare of Easttownista. Hänen tämmönen äitihahmo Jean Smart voitti Emmy-palkinnon, ja hän on 70-vuotias. Mutta sitten siinä oli myös niin kuin Jennifer Coolidge White Lotus-sarjasta. Tämmöisiä niin kuin vanhoja naisia, jotka oli kauhean kiinnostavia. Sitten mä oon niin kuin tajunnut, että mulla tuli sellainen analogia siitä, että kun on alkanut nähdä somessa naisilla kainalokarvoja, niin mä oon alkanut pitää sitä tosi niin kuin hottina. Mä oon alkanut miettiä, että toi on tosta badass-meininkiä, että tossa ei niin kuin mukauduta kaikki niihin helvetin niin kuin konventiolaisiin standardeihin, että pitää tehdä just tietyllä tavalla. Ja sitten mä huomaan, että kun mä näen tarpeeksi koko ajan enemmän ja enemmän niin kuin vanhenevia naisia, niin mä huomaan, että mä niin kuin alan arvostaa niiden ulkonäössä jotain sellaista raskautta, melankoliaa ja tummuutta silmissä. Jotain semmoista, että siellä on jotain, niin kuin, että on paljon koettua ja kokemuksia, ja se on ihan sairaan kiinnostavaa. Että siinä, missä niin kuin voi tietenkin edelleenkin ihailla niin kuin nuorta kaunista ja sen semmoista avointa mahdollisuuksia, niin kuin semmoista niin kuin tyhjää kangasta tietyllä tavalla, sitä hehkua ja sellaista niin kuin lainausmerkeissä viattomuutta. Mutta sitten kun näkee enemmän ja enemmän näitä naisia, sitten näkee jonkun Kate Winsletin, joka vetää semmoisissa niin kuin Kate Winslet kauneudessaan tietenkin, mutta kuitenkin semmoisessa niin kuin kotiäitiluukissa homsuisena, niin sitten on silleen, että alkaa yhtäkkiä tulla semmoinen, että hei, mun kauneuskäsitys on alkanut muuttua tässä viime aikoina. Mä oon alkanut niin kuin kiinnostua vanhenevien naisten ulkonäöstä ja vaikkapa siitä sellaisesta niin kuin, että silmät menee sisälle päin, tulee niin kuin syvemmälle. Tulee semmoista niin kuin jotain semmoista niin kuin julmuutta ja terävyyttä ja kovuutta kasvoihin ja sitten samalla sitä jotain, mä en osaa oikein sanallistaa sitä, mutta mä oon alkanut pikkuin huomata se, että näin ne kauneuskäsitykset muuttuu, että ketä me katsotaan ihaillen ja vaikka annetaan heille palkintoja, vaan ylipäätään seurataan, niin me aletaan yhtäkkiä katsoa, että hei, tuohan on itse asiassa ihan todella kaunis ja ihailtava ja viehättävä ja seksikäs ja kuuma ja kaikkea muuta. Mutta kun eihän me olla nähty näitä vanhoja naisia esillä, saati sitten seksikkäinä tai seksuaalisesti aktiivisina toimijoina. Että se on musta ollut kauhean kiinnostavaa, kun mä oon huomannut, että mulla on itsellä alkanut olla semmoinen, että hetkonen, se ei tarkoita sitä, että mä katsoisin omaa vanhenemista mitenkään armollisesti tai silleen, onpas mä ihan vitun kiinnostavan näköinen, kun mä oon vanheneva ihminen, vaan niin kuin mä katson itseäni tietenkin tosi julmilla silmillä. Mutta se on silti, mä luulen, että se tekee mulle hyvää, että mä katson vaan muita vanhenevia naisia kiinnostuneesti ja silleen, niin kuin, että vau, kuumaa.
Niin, ja siis mä niinku ehdottomasti just ajattelen, että se representaatio on siis siinä mielessä tosi tärkeää, että meidän pitäisi siis nähdä esimerkiksi vanhoja naisia. Mutta sitten mä mietin tossa, että onko se, koska mä niinku tavallaan tunnistan ton, mistä sä puhut, ja sitten mä mietin, että onko se esimerkiksi mulla vaan semmoinen suojakeino, että koska mä oon silleen, että mä oon itsekin niinku vanhenemassa, niin että onko se niinku, että sitten mä alitajuisesti siksi haluankin nähdä kauneutta ikään kuin niissä vanhenemissa naisissa. Vaikka, siis täytyy sanoa, että mä niinku oikeasti myös uskon, että just, että niinku eri-ikäiset naiset voi olla oikeastikin kauniita, mutta nyt mä oon seurannut Ruotsissa semmoista ulkonäkökeskustelua ja sitten yksi kommentti siihen ulkonäkökeskusteluun oli se, että on eri asia, että onko niinku kaunis vai onko haluttava.
Kyllä,
ja sitten tavallaan, että et voi olla, että me katsotaan 70 naista sille, että onpas hän kaunis, mutta voidaanko me katsoa häntä niin kuin himoiten, niin se on taas sitten vähän niin kuin eri kysymys. Mutta anyways, taustoitus tähän Ruotsin keskusteluun, kun tämäkin liittyy ulkonäköön, ja tämä on mun mielestä ihan uuden kiinnostava, että siellä on nyt niin kuin viimeisen kuukauden ajan ollut useita, siis tämmöisiä älykkönaisia, joita on niin kuin pidetty just älyllisesti hyvin kiinnostavina. Muun muassa kirjailija Åsa Lindeborg, sitten ajattelija, kirjailija Nina Björk kirjailija Ann Heberlein. Ja he ovat kaikki, mä en itse asiassa tiedä miten tämä tapahtuu, että he kaikki suurin piirtein yhtä aikaa, ehkä Åsa sitten kommentoi toistensa tekstejään, mutta että he niin kuin eri medioissa kirjoittivat siitä surusta, mitä niin kuin oman ulkonäön menettämiseen iän myötä liittyy. He kaikki on 50+ vuotiaita. Musta ne oli niin kuin tosi kiinnostavia ne tekstit, koska he olivat niin kuin hyvin paljana. He olivat niin kuin naturalisteja siinä tekstissään, eli he kertoivat, mitä he tuntevat. Häpeämättä sitä ikään kuin, tai ehkä häpesivät, mutta siinä tekstissä he eivät häpeneet, että he kertoivat. Mutta siis tämä on ollut kiinnostavaa siksi, koska heitä on siis, totta kai he ovat saaneet valtavasti ymmärrystä, mutta sitten on ollut ihan valtavasti myös niin kuin kritiikkiä heitä kohtaan, että siis siitä, että näin ei saisi puhua, koska se ei ole niin kuin voimistavaa naisille.
Just niin.
Ja sitten että siihen liittyy myös moralisointia just, että näin ei vaan saisi niin kuin kokea. Jos haluaa olla älykkää, jos haluaa olla niin kuin rationaalinen, niin sitten ulkonäöstä ja sitten sen menettämisen surusta ei saisi puhua, mikä mun mielestä siis, niin kuin, ihan siis kauheata. Että Ja etenkin, kun osa heistä on vielä kirjailijoita, ja kun mun mielestä kirjallisuuden tehtävä on myös niin kuin oikeasti todella rehellisesti kertoa tunteista, vaikka ne olisi kuinka häpeällisiä.
Niin, he ovat niitä, jotka voivat sen sanallistaa jotenkin kiinnostavalla tavalla.
Niinpä, niin. Ja sitten tämä Åsa Linneborg, joka on siis myös just, niin kuin hän on ollut toimittaja, ja niin kuin hän on hyvin tunnettu ajattelija, häntä koko ajan pyritään televisioon. Ja nyt hän on siis silleen, siinä tekstissään, omassa tekstissään, siis hän muun muassa kirjoitti, että hän ei halua enää niitä haastattelupyyntöjä, koska häntä ahdistaa se, miltä hän näyttää niin kuin TV-kameroissa. Niin, niin.
Mm. No täysin luonnollinen niin, reaktio.
Niin, ja sitten se on mun mielestä niin makeeta vain, että se sanoo sen ääneen.
Kyllä.
Mutta heitä on niin kuin kritisoitu ja moralisoitu tästä.
Mä ymmärrän ton voimistavaa puheen vaatimuksen, että tämä ei, niin kuin, tämä ei ole nyt se, mitä me halutaan kuulla. Ja mä ymmärrän myös tuon, kun sä sanoit, että sä et tiedä, että onko se vaan, että yrität ja haluat nähdä ne ihmiset. Ja siis totta kai ollaan me vielä ihan saatanan kaukana siitä, että 70 tai 60 naista pidetään haluttavana, kuumana, jonain hopeakettuna, niin kuin nyt nähdään joku vallakas mies esimerkiksi. Mutta se, että näitä naisia on esillä, niin kyllä mä luulen, että se on murros johonkin suuntaan. Mm. Että tulee semmoinen, että ne ihmiset ovat ylipäätään niin kuin katseltavissa, koska sitten me nähdään myös niin paljon, kuten katsomme vaikkapa Real Housewivesia tai mun yhtä sarjaa, joka on jo jopa guilty pleasure siinä mielessä, että mä en edes kehtaa sanoa, että mä katon sitä, mutta tämmöinen kuin Selling Sunset Netflixissä, jossa naiset alkaa olla niin kuin sitä luokkaa, että se ulkonäön pimppaaminen on niin överiä, että ja se katsoo jo vähän niin kuin sille kauhuissaan, että mitä tapahtuu, että nämä vaan niin kuin koko ajan kasvaa ja nuorentuu ja muovistuu nämä naiset ja niillä on aivan mieletön niin kuin effortti päällä koko ajan. Että sitten näkee kuitenkin niin paljon tätä osastoa myös somessa, jossa on nämä filterit ja kaikki muut ihmisillä, niin sitten se on niin kuin aika kiva nähdä tällaisia niin kuin suht naturalistisia kuvauksia, vaikkapa nyt Kate Winsletistä ilman niin kuin kauneusleikkauksia ja muuta vastaavaa. Että se on kuitenkin radikaali, että mä toivon, että se merkitsee muutosta johonkin suuntaan, vaikka samalla kaikki ulkonäköpaineet kasvaa ihan koko ajan.
Niin. Ja sitten mulle tuli itse asiassa mieleen, että siis tämäkin on mun mielestä kiinnostavaa, että miten naisia niin aikaisessa vaiheessa ruvetaan just kaivaa sitä, että no että mistä et itse asiassa, tai siis totta kai, kun se liittyy siihen koko niin kuin naiseuden kaareen, että sit itsensä pitääkin olla tyytymätön, mutta siis niin kuin tämä ehkä siis niin kuin tällä hetkellä suosituin, tai yksi suosituimpia naisnäyttelijöitä, äärimmäisen kaunis, siis Zendaya, joka on ehkä 25.
Onko edes niin vanha?
Niin. Ja sitten mä katsoin semmoisen haastattelun, jossa häneltä kysyttiin, että mihin kohtaan et ole ulkonäössä tyytyväinen.
Herra Jumala!
Mutta mä arvostin sen vastausta, koska sitten se niinku tavallaan, ja tää liittyy siihen voimistavaan puheeseen ja sitten tavallaan tuohon naturalistiseen puheeseen, koska mun mielestä on niin, että jos joku haluaa puhua rehellisesti omista tunteistaan, niin hän se on niinku ihan mielettävän arvokasta, että niistä puhutaan. Ja sitten se Zendayan vastaus oli silleen niinku mun mielestä taitava, koska hän sanoi, että hän mietti hetken ja sitten hän sanoi, että minä en halua eritellä tässä, että mihin en ole tyytyväinen. Ja se oli pidempi se vastaus. Mutta se oli mun mielestä siksi taitava, että koska hän siis ikään kuin tai antoi ymmärtää, että varmasti hänelläkin on kohtia, joihin hän ei ole tyytyväinen, vaan että se on hänen valintansa sitten olla vastaamatta siihen kysymykseen. Ja se oli mun mielestä siksi just tavallaan taitava, että hän ei mitätöi sitä kokemusta, sitä mitä naiset usein kokee, niin. Eli semmoista niin kuin jotain tyytymättömättä itseensä, mutta sitten, että hänen ikään kuin tietoinen valintansa on olla sitten niin kuin tässä erityisesti puhumatta siitä. Mutta että näitä on molempia ääniä niin kuin tavallaan siis.
Kyllä, mutta sitten me voitaisiin kyllä dempata jo toi ääni, joka kysyy joltain niin kuin maailman täydellisimmän näköiseltä ihmiseltä kysymyksen, että mihin sä muuten, onko sul varmaan on, mikä sul olisi? Tai että se pidetään niin lähtökohtaisesti niin. Itsestään selvänä, että kaikilla on, mikä on totta, mutta voitaisiko tota nyt muuttaa ilman, että niin. Tämä on mikään vaatimus, josta että pitää puhua vaan voimauttavasti sitten ulkona.
Ja se on ihan törkeä. Muutenkin jos mietitään jotain niinku tommosta niinku showbusiness-haastatteluja, niin nehän ei koskaan ole mitenkään kriittisiä. Miksi ihmeessä sitten se ainut kriittinen ote on ikään kuin naisten ulkonäköön liittyvä ote?
Niin.
Et miksei sitten oikeasti puhuta silleen, niin. Että hei, olemme kuulleet huhuja, että olet ahdistellut. Siis
tai vaikka vain, niin että miten mies, paljon ajattelet, niin. Että niin kun sinun upea ulkonäkösi on vienyt sinua urallasi eteenpäin, niin. Että aiheuttaako no se epävarmuutta? Voisi tälleen niin kuin vähän niin. Horjuttaa hänen itseluottamustaan.
Ihan kauhean. tosiaan hirveä.
Mutta eikö se ollut kiva idis?
Mutta siis sekinhän on totta. Ja tässä ruotsalaisessa keskustelussa on kiinnostavaa, että esimerkiksi se Åsa Linderborg, niin se sanoo, että olen käyttänyt ulkonäköä niin kuin hyväksi. Niin, mikä kyllä, on myös niin ihan sairaan niin kiinnostavaa, että sanoo sen suoraan ääneen.
On noin.
No anyway, yksi näistä kritiikin äänistä, näitä tota, ulkonäön menettämisen surusta puhuvia kohtaan on sit sellainen, jossa siellä on tullut vähän sellainen niin kuin marttyyri, niin kuin sellaiset naismarttyyrit, jotka on silleen, että no helppohan näiden kauniiden naisten on puhua siitä menetetystä ulkonäöstä, mutta kun siis toki mun mielestä nämä kaikki nyt, jotka ovat puhuneet, ovat siis hyvin viehättäviä, mutta ei hekään ole mitenkään kaikki eri, siis välttämättä niin kuin sille täysin yksi yhteen jonkun kauneusihanteen kanssa. Et sit mä niinku vaan itse, siis totta kai on täysin mahdollista, että maailmassa on siis olemassa naisia, jotka on silleen, että en sure yhtään ikääntymistä, enkä sure yhtään ulkonäköinen menettämistä.
Kyllä, kyllä mä oletankin, että on.
Varmasti.
Siis tällaisia, niin, jotka elää tässä kulttuurissa ja on niin niin kun tämän pakkomielisen ulkonäkökeskeisyyden keskellä koko ajan. Niin.
Mutta kun sitten tavallaan, mutta siinä on jotain, joka kuulostaa mun mielestä ihan hirveän falskilta, koska niinku, ei niinku tarvitse kokea olevansa maailman suurin kaunotar. Ja silti voi katsoa vaikka jotain omia nuoruuden kuvia ja tuntee jotain kaivausta tai niinku kateutta jopa sitä omaa nuoruutta kohtaan ja sitä nuoruuden tuomaa ikään kuin kauneutta, kun tosiasia on se, että meillä ihannoidaan sitä nuoruutta niinku siinä ulkonäössä niin paljon. Että mä vaan ihmettelen, että jos ei yhtään tunnu pahalta, niin, niin se tavallaan se, että vitsi. Ja se voi olla myös kuoleman pelkoa. Se voi niinku olla tavallaan niinku jotain myös semmoista tiedostamatonta, aika syvää sellaista, että mitä kohti tässä ollaan niinku ikään kuin menossa. Et sen takia musta se vaan kuulostaa niin, tai siis vähän falskilta se kritiikki siitä, että ikään kuin no, ihmiset jaettaisiin niinku kauniisiin ja rumiin. Koska vähän niin kuin mitä mä sanoin myös tuossa Sinkkuelämän sarjan kohdalla, että tosi niinku minä olen itse omin silmin nähnyt sen, että todella erinäköiset ihmiset tässä maailmassa, niin niillä on ihan jumalattomasti kaikkia rakkaussäätöjä ja on niin kuin vaikka mitä säätöjä. Et
kyllä,
ei se,
kyllä.
Et se ei niin kuin tarkoita sitä, että olisi vain kauniit ihmiset, joilla on niin kuin jotain romanttista sutinaa, kun minun näkemykseni mukaan, siis oman niin kuin keräämäni empirian mukaan, sitä on aika laajalti.
Kyllä,
aika
todellakin. Monella. Luojan kiitos.
Niin, ja se on mun mielestä mahtavaa. Se on mun mielestä aivan siis upeaa, koska niin kuin, et vaikka meillä on niin mielettömän tiukka se kauneusnormi, mutta se ei ole ainakaan pilannut niin kuin täysin ihmisten rakkauselämää.
Niin,
mä voin kuvitella, että varmasti on joitain ihmisiä, jotka niin kuin kokee, että ne jää ikään kuin sen rakkauselämän ulkopuolelle, mutta ei se niin kuin täysin ole sitä pilannut.
Ei ole, ei ole, se on totta. No niin, meidän pikkujoulutunnelma on syventynyt. Ollaan juteltu tässä pari negronia lisää ja juteltu noin 3 varttia ja nyt yritetään palata tämän jakson pariin. Eli tota niin, me jatketaan itse asiassa tällä kauneusteemalla, koska sä oot lukenut uusimman Liv Strömqvistin, josta olen silloin semisti kateelleen, mutta siinä on teemana myös kauneus, eikö?
Kyllä, ja nyt mä oon nyt mä voin rentoutua, koska mä luulin, että se ei että mulla on joku kysymyksen. Olen siis tosiaan lukenut uusimman Strömqvistin albumin Inne i spegelsalen, ja tämä on tulossa suomeksi, mutta en tiedä milloin, veikkaan, että ensi vuonna. Ja mulla on tästä ehkä noin 8 irrallista ajatusta, joita minä en edes yritä liittää toisiinsa, mutta siis jokainen voi sitten omassa mielessään niitä liitellä toisiinsa, miten haluaa.
Ja mä oon täällä taustalla, en ole siis lukenut tätä kirjaa.
Niin vielä.
Niin vielä. Totta kai mä luen sen joskus.
Mutta tyypilliseen tapaan siis Strömqvist yhdistää tässä sarjakuvassaan siis sosiologiaa ja filosofista teoriaa ja sitten hänen omaa huumorintajuaan. Ja nyt hän on kiinnostunut siis ulkonäöstä ja siitä, että miten me niinku tavallaan esitämme omaa elämäämme kameran kautta, eli siis ulkoisen kautta muille, ja miten me seuraamme niinku koko ajan muiden elämää kameran välityksellä tai niinku ulkoisen välityksellä, viitaten siis sosiaaliseen mediaan, koska näin se on, että niin minäkin koko ajan maailmassa roikun niinku kuvien välityksellä. Mutta mun ensimmäinen semmoinen ajatuksellinen poiminta tästä kirjasta on se, miten hän esittelee ranskalaisfilosofi René Girardin teoriaa mimettisestä halusta. Ja mua jotenkin nauratti tämän, koska se, tai siis se on niin tietysti, että ihminen haluaa aina sitä, mitä muut haluaa. Ja sitten tietysti seuraa kysymys, että miksi ihminen haluaa sitä, mitä muut haluaa. Ja se vastaus on, että siksi, koska ihminen ei muutoin tiedä, mitä hän haluaa. Musta oli, se on niinku tavallaan ihanaa ja ehkä niinku aiemmin uskonto tai niinku kirkko on ohjannut sitä, että mitä kuuluu haluta. Tai sitten perinteet, muut kuin kirkolliset perinteet myös on ohjannut sitä, mitä kuuluu haluta. Mutta nykyään sitten, niinku, koska uskonto ja niinku perinteet on rapautuneet, käytän tämmöistä arvottunutta verbiä, mutta yritän olla arvottunutta. Mutta kuitenkin ne ei niinku enää ohjaa meitä, ne ei kerro meille, että mitä me niinku haluta. Niin sitten meillä on niinku uudet esikuvat ja siis tietysti tässä hetkessä ne on sitten sosiaalisen median influenssereita, jotka kertoo meille, että et mitä meidän kuuluu haluta. Mutta siis tässä teoriassa kiinnostavaa, tässä mimettisessä halussa kiinnostavaa on se, että siis meillä on niinku aina se esikuva, joka kertoo meille, mitä me halutaan, mutta sitten se heti käytännössä luo kilpailusuhteen niin kuin meidän ja sen esikuvan välille, koska kun se esikuva kertoo, mitä me halutaan, niin sitten me ruvetaan kisaamaan sen kanssa siitä ikään kuin siitä halun kohteesta. Ja sitten Strömqvist kirjoittaa, ottaa esimerkiksi Kylie Jennerin, mä en tiedä seuraat sä häntä sosiaalisessa mediassa, mutta hän on siis jenkki tavallaan The Kardashianin ikään kuin sosiaalisen median mahti perhettä, niin hän ottaa esimerkiksi sen, että koska hänellä on ihan valtavasti seuraajia ja hänen seuraajansa haluavat näyttää häneltä, eli niin kuin mimeettisestä, siinä on kysymys mimeettisestä. Ja siis vaikka niin kuin, sanotaan vaikka niin, että vaikka sä haluaisit niin kuin näyttää sitten häneltä, niin sinun poikaystäväsi voisi olla silleen, että älä nyt, että minkä takia sinä nyt haluat näyttää, kun oot niin kaunis ilmankin. Mutta kun pointti on se, siis tämän tietyn sarjakuvan mun mielestä tärkein anti oli siis se, että itse asiassa siinä kauneuden niin kuin haaveessa ei ole, siis siinä mitä naiset kokee, niin siinä ei ole itse asiassa juurikaan kysymys itse asiassa miehistä. Eli kun me sanotaan, että me vaikka kaunistaudutaan itseämme varten tai että me pukeudutaan itseämme varten niin kuin naisina, niin se on valheellista ja sitähän pilkataan ja sitä on aina niin kuin sanottu, että se on valheellista, mutta se on eri syystä valheellista. Et jotenkin yleensä ajatellaan niin, että me niin kuin muka tehtäisiin sitä niin kuin miehiä kohtaan, jos puhutaan niin kuin heteronaisista, mutta tämän Strömqvistin sarjakuvan pointti on se, että me itse asiassa tehdään se tästä mimeettisestä halusta, eli itse asiassa me tehdään se muiden naisten vuoksi ja me tavallaan tehdään se itsemme vuoksi. Me osallistutaan ikään kuin sillä kauneus, se on niin kuin kauneuskilpailua oikeasti koko ajan. Se on melkein niin kuin urheilulaji, jossa me niin kuin jätetään ne kundit ikään kuin sen urheilun ulkopuolelle ja ollaan silleen, että ette te voi ymmärtää tätä lajia kuitenkaan, että kyllä, me niin kuin halutaan keskenämme kisata tässä ja minä haluan olla tässä niin hyvä kuin mahdollista ja sen takia minä haluan näyttää muun muassa Kylie Jenneriltä.
Mä ymmärrän ton, koska sitten tuossa kun puhuttiin tuosta vanhenemisesta, niin se mikä tulee mun mielestä vanhenemisen myötä, mikä on ihan oikea asia, olemassa oleva asia, vaikkakaan se ei tarkoita sitä, etteikö edelleen toivoisi, että näin heterokona naisena saisi enimmäkseen sitä niin kuin miesten huomiota. Tai siis saisi jotain niinku huomiota, kun menee vaikka ulos, jota niinku sai kuitenkin joskus. Ja nykyisin, kun menee, on vähän silleen, että eipä tullut kukaan chattailemaan. Mutta se pointti on myös se, että siinä on tietty surunsa, mä en sitä kiellä ollenkaan. Mutta siinä vanhemmissa on myös se, mitä esimerkiksi kirjailija ja feministi Evelina Talviti on puhunut, että ja moni muukin vanhentunut nainen sille, että on ihan hirvittävän ihanaa vanheta ja vapautua siitä miehen arvioivasta katseesta, koska ei se tuntunut hyvältä silloin nuorenakaan. Itse asiassa se tuntui ihan paskalta, koska siinä tuli aina semmoinen olo, että mä en kelpaa, mä oon sitä tätä tuota ja niin poispäin. Se tuntui niin kuin ikävältä ja siinä tiesi, että on tietyn niin kuin vallan alla. Niin sitten siinä vanhemmissa on kuitenkin se semmoinen, niin kuin, siinä tulee juuri tuo kauneuskilpailu, juuri tuo, että mun täytyy kilpailla tässä vanhemmissa näiden muiden naisten kanssa. Mä yritän vanheta sillä tavalla, että nämä muut mun kanssa vanhenevat naiset katsoo mua silleen, no toi on vanhentunut hyvin, tolle ei ole käynyt mitenkään pahasti. Et se on täysin niinku se on täysin rajattu yleisö ja rajattu osanottaja porukka siinä kilpailussa.
No sit seuraava mun huomio tästä kirjasta, tai siis tämä on referointia, mutta että Strömqvist kirjoittaa, että, tai siis hän perustaa tietysti tämän niin kuin muihin ajattelijoihin, että ulkonäön valta on siis lisääntynyt huomattavasti johtuen juuri, no äsken mainitsemastani syystä, että kirkko ja perinteet on, tai niiden valta on vähentynyt. Ja koska niin kuin suhteissa, niin kuin ihmissuhteissa ja vaikka liitoissa, niin syyt ei ole enää poliittisia tai taloudellisia, mitä ne aiemmin on olleet. Ja se tarkoittaa, että silloin niin kuin sit viehättävyydestä tulee pääomaa. Ja se ikään kuin se, että sä oot kaunis tai viehättävä, niin se suojaa sitä semmoista niin kuin hyvin epävarmoja suhteita vastaan. Mutta sitten koska niin kuin naisten kohdalla kauneus on katovaista, mitä me ollaan nyt tänään myös käsitelty, niin se tarkoittaa, että sit naisten kohdalla ikään kuin sit kuitenkaan se viehättävyys, että se silti tuntuu niin kuin kauhean epävakaalta pohjalta. Ja oikeastaan mun oma ajatus tuohon pohjaten, ja tämä liittyy myös siihen sinkkuelämään tai And Just Like That-sarjaan liittyen, on siis, kun mä oon niin kuin miettinyt sitä, että niin kuin ehkä niin kuin 40 plus naiset, ne näyttää siltä, että ne satsaa ihan tosi paljon ulkonäköön. Eli siis, että on niin kuin ne mielettömät meikit, sit on niin kuin se astetta kalliimmat vaatteet ja niin kuin käydään kampaajalla ehkä useammin kuin aiemmin. Ja siis siihen mun mielestä vaikuttaa kaksi asiaa. Eli ensinnäkin se, että halutaan pitää sit niin kuin kauneudesta kiinni ja sitten toisaalta se, että 40 plus naisilla on enemmän rahaa, koska niiden ura on oletettavasti semmoisessa vaiheessa, että niillä on niin kuin enemmän rahaa käyttää siihen. Ja just se niin kuin And Just Like That-sarja mun mielestä vielä oikein korostaa sitä, koska ne näyttää niin kuin niin laitetulta naiset.
Kyllä, just niin.
Sitten tässä Strömqvistin teoksessa tosi, tosi kiinnostava pointti on se, että hän niin kuin ehdottaa, että voiko olla niin, että kun me ei oikeasti hyväksytä sitä kauneuden katoavaisuutta, että johtuuko se siitä, että koska meidän niin kuin muuten meidän eetos tässä maailmassa on se, että me uskotaan koko ajan niin kuin jatkuvaan kehitykseen ja me uskotaan koko ajan jatkuvaan kasvuun. Eli sitten me oikeasti myös uskotaan, että me pystyttäisiin kontrolloimaan meidän niin kuin ulkonäön rapistumista loppuun asti. Ja osittain me pystytäänkin niin kuin just, tai siis ei vielä ehkä Suomessa samassa mitassa, mutta jos just katsoo Kaliforniaa, niin sitten me tiedetään, että miten sitä niinku pystyy oikeasti operoimaan sitä kauneutta. Että se niinku luo se, että kaikki tämä vaan niinku perustuu semmoille vähän niinku valheelliselle illuusiolle siitä, että me oikeasti voisimme kontrolloida jotain. Ja tässä yhteydessä mä sanoisin jopa niinku luonnonlakeja vastaan, että me ikään kuin, ja me ollaan sun kanssa puhuttu aiemminkin siis niinku ajan pysäyttämisestä ja siitä niinku halusta tarrautua johonkin aikaan ja niinku lopettaa se ajan eteneminen, mutta kun se ei ole mahdollista, vaan että niinku, et me olemme vaan menossa, siis kysymys on niinku tavallaan kohti kuolemaa menemisestä.
Kyllä. Ja sitten kuitenkin vaikka me ei oltaisi tekemässä yhtään mitään, vaikkapa ottamassa jotain radikaaleja kauneusleikkauksia tai pistoksia tai muuta vastaavaa, niin sitten me tiedetään, että on mahdollista. Se on se mahdollisuus, että jotain voi tehdä jotain radikaalia jossain vaiheessa. Ja sitten se on niinku se ajatus, joka ehkä piinaa myös meitä. Että me ei voida olla se, että here we go, tässä tapahtuu näitä asioita ja sen kanssa nyt eletään. Vaan on se aina se semmoinen, että mutta jos tilanne alkaa näyttää todella pahalta, niin on tämmöinen ja tämmöinen niin mahdollisuus. Vaikka ei haluaisi tarttua siihen, niin on kuitenkin se semmoinen tietty tieto siitä asiasta.
Niin, todellakin. Ja sitten me katsotaan Nicole Kidmania, että me ollaan silleen, että niin, mutta hänkin näyttää yhä tuolta, hieman luonnottomalta. Mutta niin kuin sä itse sanoit, että se kauneus, johon ne voi muuttua myös siitä, että näkee niin kuin ikääntyviä, kauniita naisia, mutta muuttuuhan se myös silleen, että me niin kuin koko ajan se se operoitu kauneus ikään kuin normalisoituu myös. Että sitten yhtäkkiä se ei enää pistäkään samalla tavalla silmään.
Kyllä.
Tosin niin kuin me olemme puhuneet myös aiemmin siitä, että nykyään myös se operoiva niin kuin ne kirurgia on niin taidokasta, että se ei enää näytä niin irvokkaalta, mitä se on aiemmin näyttänyt.
Kyllä.
Mutta tuohon, mitä sä sanoit, niin siihen liittyen itse asiassa, että just se, että et ehkä on aina se niin kuin mahdollisuus parantaa jotain, niin se liittyy siis hyvin konkreettisesti myös, ja tämä oikeastaan niin kuin Liv Strömqvist, vaikka tämä on itsestään selvää, mutta tämä sarjakuva-albumi sai mut oikein niin kuin vielä tajuamaan sen, että kun meillähän on siis kaikilla nykyään kamerat taskussa ja se on vielä digitaalinen kamera. Eli mitä tässä itsekin äsken juuri testasimme, eli otetaan kuva, sitten me nähdään se heti se kuva. Sitten me voidaan olla silleen, että mä en tykkää, mä en mun mielestä näytä kivalta kuvat. Otetaan uusi kuva. Eli sitten me niinku tavallaan koko ajan voidaan myös sillä kuva, me niinku tiedetään, miten meidän pitää asettaa meidän pää, missä asennossa meidän pitää olla, että meidän kroppa ja kasvot näyttää hyvältä siinä. Ja sitten me voidaan tuhota ne kaikki epäonnistuneet kuvat. Mutta sinä ja minä olemme sillä tavalla niinku, rikkaassa asemassa, että me muistetaan, millaista se oli aiemmin. Koska aiemmin, ja meillä edelleen on ne suku ja perhe, valokuva-albumit. Eli aiemmin oli kamera, jossa oli filmi ja se filmi vietiin kehitettäväksi. Ja sitten se tulee festareiden jälkeen ja sitten on ihan silleen sussiuna, miltä minä näytän näissä kaikissa kuvissa. Ja siis okei, ne festarikuvat ei ehkä päätänyt sinne perhealbumiin, mutta siis muutenhan, siis, että kun perhealbumissahan on nämä juhlatilanteet, mutta nehän on täynnä siis kuvia, jossa ihmiset näyttää vaan lähtökohtaisesti ihan kauhealta, niillä on silmät kiinni ja niillä on tyhmä ilme ja ne työntää jotain Karjalan piirakkaa suuhun ja niin. Silleen, sen takia on sääntö, että ei saa kuvata ihmisiä, koska...
Kyllä, ja sitten ollaan menty siinä niinku ylipäätään jossain valokuvauksen estetiikassa on menty kohti tätä tämmöistä, niinku, että ihmiset eivät tiedosta olevansa kuvattavina, vaan ne on silleen jossain niinku tilanteessa epäedullisina ja niin poispäin. Mutta se on meille kaunista, koska nykyisin me kaikki nähdään se ihmisten se, mä otan tässä sen mun paremman profiilin ja mä otan nyt tässä sen yläkulman ja niin poispäin. Ne manöverit, mikä liittyy siihen valokuvan ottamiseen. Hirvittävän uuvuttavaa.
Se on uuvuttavaa, mutta siis Strömqvistin pointti on tavallaan siis se, että se on ihan valtavan massiivinen muutos siinä meidän niin kuin omakuvassa. Siis se, että meillä ei ole viimeisiltä pariltakymmeneltä vuodelta ikään kuin kokemusta siitä, että ihminen voi näyttää niin kuin ihan hirveältä niin kuvissa. Koska me päästään kontrolloimaan sitä. Ja sitten me myös tiedetään se, että me ei laiteta toisistamme jotain ihan kauheat kuvaa jonnekin, niin kuin, vaan että me tiedetään, että okei nyt. Mutta tämmöistä ajattelua ei niin kuin tavallaan ennen ollut, vaan se oli se, niin kuin, että mitä filmillä saatiin, niin se sinne albumiin laitettiin. Ja se oli siellä ikuisesti. Ja se on, niin kuin minäkin niitä sukualbumeita kannan mukana. Niin.
Kyllä, valitettavasti.
No mutta anyway, sitten seuraava pointti on siis se, ja se liittyy tähän edelliseen. Eli Strömqvist sanoo tavallaan taas itsestään selvän asian, mutta se on tärkeää sanoa ääneen, että meillä on entistä kapeampi kauneusihanne. Vaikka voisi niinku ajatella kaikista niinku yhteiskunnallisista keskusteluista johtuen, ja mekin ollaan tänään puhuttu diversiteetistä ja niin edelleen, että se kauneusihanne olisi jotenkin laajempi, mutta Strömqvistin väite on, että se on niinku kapeampi, ja se liittyy ensinnäkin siihen, että meillä on siis, me eletään niinku kuvallisessa kulttuurissa, että jos siis ennen kameroita monta sataa vuotta sitten asui jossain kylässä, niin sä et nähnyt kuvia. Ei ollut olemassa kuvia. Mm. Että ainut, mitä sä näit, oli ehkä sitten kirkossa joku niinku kirkkomaalaus. Ja niin kuin, et sä voinut niin kuin verrata itseäsi kehenkään muuhun kuin niihin, jotka olivat siellä samassa kylässä. Mutta nyt me voimme verrata kehen tahansa niin kuin meitä itseämme ja sitten vielä tällä digitaalisen kuvan ajalla niin kuin ikään kuin kuva käsiteltyihin ihmisiin. Me myös niin kuin vertaamme itseämme. Ja sitten niin kuin modernismin myötä tullut tämmöinen hillitön halu mitata kaikkea, niin sitten että meillä on tämä kuvapaljous, johon me verrataan itseämme, ja käsitellyt kuvat, joihin me verrataan itseämme. Sitten on vielä niin kuin mittaaminen, eli me voidaan mitata silleen, että mikä meidän painoindeksi on, kuinka leveä lantio meillä on, entä vyötärö, mikä niiden välinen suhde on, niin se niin kuin entisestään myös vielä kaventaa sitä kauneusihannetta. Ja sitten jo mainitsemamme niin kuin kauneusoperaatiot, että koska ihmisillä alkaa olla pääsy kauneusoperaatioihin, että sun ei tarvitse olla mikään niin kuin miljonääri, vaan että sä voit olla keskiluokkaa ja sit sä niin kuin voit operoida sen kauneuden kanssa, niin se johtaa niin kuin hyvin, hyvin kapeaan kauneusihanteeseen. Sitten superpieni kommentti siitä. Mä naurat tätä ihan hirveästi, koska siis kaikki muistaa Lumikin, siis tämän sadun. Ja siis sen, että miten se äitipuoli siinä Lumikin sadussa, että aina kun se katsoi itseään peilistä ja se oli silleen, että ken on maassa kaunein, ja sitten aina se vastasi, että se äitipuoli, kunnes yhtäkkiä tämä Lumikki kasvoikin kauneuden ikään, ja se Lumikki ikään kuin syrjäytti sen peilin silmissä sen äidin. Mutta Strömqvistin kommentti on, että se, koska yleensä ollaan silleen, että oli se kyllä kauhea se äitipuoli, mutta Strömqvist on sitä mieltä, että se on täysin ymmärrettävä se äitipuoli.
Todellakin.
Reaktio, koska kauneus tuo niin paljon statusta ja niin kuin, siis että vaan nouset ikään kuin hierarkiassa sen kauneuden vuoksi niin kuin korkealle. Eli on täysin loogista, että se äitipuoli haluaa tappaa sen.
Kyllä, kyllä.
Sitten viimeiset pointit tästä sarjakuva-albumista. Mua nauratti, kun siis tietysti myös Strömqvist sitten ironisoi tässä itseään, että se on silleen, että no okei, että nyt musta vaan tulee tämmöinen niin kuin banaali sarjakuvataiteilija, joka niin kuin päätyy kommentoimaan jotain, tai päätyy niin kuin summaamaan sen ulkonäön ja kauneusteeman johonkin niin kuin täysin banaaliin kommenttiin. Mutta että hänen ikään kuin lopullinen viestinsä tässä albumissa on se, että loppujen lopuksi kauneus tässä maailmassa on meille lahja. että kauneutta on olemassa ilman mitään päämäärää. Ja sillähän ei ehkä sit puhu tässä erityisesti ihmiskauneudesta, mutta osittain tietysti myös, kyllä me niinku tunnistetaan, kun me nähdään todella kaunis ihminen, mutta että me voidaan niinku katsoa myös luonnon kauneutta, että me voidaan vaikka katsoa merta tai me voidaan katsoa jotain uskomatonta metsää tai vuorimaisemaa tai jotain tosi tosi kaunista kukkaa. Ja sitten me niinku tunnistetaan, että se on tosi tosi kaunis. Eli hänen viestinsä myös on, että sillä kauneudella on ikään kuin myös oikeasti ja kuuluukin olla ihmisen elämässä niin kuin arvoa vain pelkästään siksi, että se on kaunista. Että sillä ei ole niin kuin mitään sen syvällisempää viestiä. Me ei tiedetä niin kuin miksi meri on meidän mielestä kaunis, vaan se vaan on sitä. Ja sitten se kaikkein banaalein viesti häneltä on se, että yleensä sitten niin kuin superkauniit asiat, tosin meri on kyllä pysyvä, mutta sekin näyttää eri päivänä erilaiselta, mutta että jos me katsotaan jotain tosi kaunista kukkaa, niin että sen kauneus tulee myös siitä, että me tiedetään, että se kuihtuu ja se on niin kuin tavallaan, se katoaa ja sitä ei voi niin kuin vangita. Ja silloin hän päätyy vähän samaan, mistä Knausgård on puhunut, koska hän puhuu, että elämä voi, eikä hän nyt ole ainut ihminen, joka on sitä puhunut, mutta että se on kuitenkin ollut tosi iso teema hänen niin kuin kirjailijuudessaan, että elämää voi arvostaa vain siksi, koska se, niin kuin, siellä on myös niin kuin se kuolema. Niin myös Strömqvistin ajatus on, että kauneutta voi arvostaa vain siksi, koska se kauneus niin kuin katoaa jonain hetkenä.
No, haluan lukea tämän kirjan ihania teemoja, siis aina kiinnostavia, ja mulle tuli tosta, missä noista viimeisistä pointeista mulle tulee mieleen New York Timesin Daily Podcast, jossa puhuttiin siitä, että miten luonnossa näkyy kauneus, ja se kauneus näkyy tietenkin semmoisena niin kuin vaikka riikinkukon semmoisena niin kuin överinä pyrstynä, tai jonkun liskon semmoisena värikkäänä helttana, tai joku paratiisilintu, jolla on överit höyhenet ja niin kuin ne värit ja muut, niin siinä kerrottiin, kuinka niin kuin tätä on mietitty evoluutioteorian näkökulmasta sillä tavalla, että se on ollut aina tavallaan tietenkin kutsu paritteluun. Se on se uroksen niin kuin tapa erottautua sille naaraalle. Mutta sitä on aina ajateltu siitä näkökulmasta, että se naaras valitsee sen kauniin tai semmoisen pörheän, upean, kirkkaan uroksen sen takia, että se näkee ja ajattelee sen oman evoluution kehityksen mielestä, evoluutiokehityksen mukaan, että tämä kauneus kertoo siitä, että tällä kyseisellä yksilöllä on vahvat geenit, se on hyvä metsästä ja se selviää ja muuta vastaavaa, että se korreloi tavallaan, siinä on syy-yhteys, se on niin kaunis, se kertoo siitä sen niin kuin voimakkuudesta ja vahvuudesta, ja tämä naaras haluaa tämän saman geeniperimän hänen poikasilleen. Mutta itse asiassa Charles Darwin oli jo sitä mieltä, että itse asiassa nämä eläimet arvostaa kauneutta ihan itsessään, että ei ne ajattele, ei, se kysymys ei ole siitä, että ne näkee sen jotenkin niin kuin geneettisesti ylivertaisena, vaan ne näkee vaan sen kauneuden. Charles Darwin kirjoitti jo 1800-luvulla, että naaraat valitsee niin kuin mieluisan uroksen perustujen omiin kauneuskäsityksiinsä, kauneustandardeihin. Ja että niin kuin, sitten se on johtanut siihen, että naaraiden kauneus, että tämä mitä naaraat näkee kauniina, niin se on johtanut siihen, että nämä urokset on kehittänyt vaikkapa riikinkukko, kehittänyt sitä pyrstöstä semmoisen valtavan, ihan semmoisen massiivisen, niin että se hankaloittaa sen elämää. Tai että niinku niiden höyhenet tai tämmöiset raskaat kurkkuheltat liskoilla, niin ne on niinku oikeastaan rasitteita. Se tekee niistä niinku haavoittuvaisia muiden saalistajien silmissä, ja se ei ole niinku millään tavalla käytännöllistä niille, että ne on niin kauniita ja koreita. No, Darwinille siis naureskeltiin lähinnä siksi, että se ajattelee, että tämä eläinten niinku kauneuskäsitys on joku niinku olemassa oleva asia, että eihän eläimet voi ajatella esteettisin perustein mitään niinku parin valintaa. Ja sitten sillä naureskeltiin sen takia, että se keskittyi siihen, että naaras valitsee sen kauneen. Naaras määrittää sen, että mikä on kaunista. Mutta nyt on niinku nykybiologit on tullut siihen käsitykseen, että itse asiassa se on ihan totta, että eläimet arvostaa just tätä kauneutta itsessään, koska se ei ole kauhean käytännöllistä, että ne on niin kauniita. Että se on niinku, sitä ei ajatella eläinmaailmassa, että se on niin kuin just niin kuin seuraus jostain ylivertaisista geeneistä, vaan että se on vaan niin kuin kaunista. Se on tarkoituksetonta, mutta se on kaunista ja se viehättää sitä naarasta ja se naaras haluaa pariutua sen kauniin yksilön kanssa. Mutta tämä oli ihan älyttömän kiehtovaa, koska totta kai mä oon ajatellut, että se on semmoinen huomion kiinnitys totta kai, mutta siihen liittyy myös se semmoinen, niin, että se on se ylivertainen.
Niin, kuin. Siinä on joku elinvoima, niin kyllä. Että se kertoisi myös jostain elinvoimasta.
Kyllä, mutta tämä kertoo juuri siitä, että, niin kuin, Et totta kai tämä on myös se kasvaa käsitys siitä, että me ymmärretään eläimet niin kuin enemmän ja enemmän mielellisiksi olennoiksi, että me ei vaan ajatella niitä, että ne on jotain, niin kuin, joka kulkee jonkun primitiivisen vaiston perusteella. Voivat kulkeakin, mutta että niillä on myös tämmöisiä mielellisiä käsityksiä, johon voi liittyä estetiikka ja kauneuden taju. Ja se on mun mielestä aika kaunis ymmärrys.
On, ja sitten toi on mun mielestä myös niin hauska just se, niin kun, mistä se Darwin lähti myös liikkeelle, just että no ensinnäkin, että sitten että ne naaraat valitsee, mikä tarkoittaa myös, että se niin kun objektifioi ne urokset, mikä on kanssa varmasti ollut just silleen, että se on tuntunut ikään kuin sopimattomalta ajatukselta, että ne on niin, että...
Kelle tässä on valta?
Niin, ja ketkä nyt sitten sortuu tämmöiseen kauneuden niin kun, vuoksi ikään kuin uhraamaan jotain pragmaattisuutta.
Kyllä. Mutta sitten mä mietin just tuossa, kun sä sanoit tuosta Liv Strömqvististä, että siinä kauneudessa on hienoa tavallaan se lyhyt aikaisuus, että se me tiedetään, että se on, kun me ajatellaan, että se kauneus liitää niin vahvasti vaikkapa ihmisissä siihen nuoruuteen, niin me nähdään se, että se on se tietty nuoruuden ajanjakso ja sitten alkaa se väistämätön rapistuminen ihan niin kuin fysiologisesti ja se on ihan totta. Mutta meillä tietenkin on ne standardit, että mä ajatellaan, että kaunis ihminen on nuori ihminen. Niin mä katsoin tämän The Most Beautiful Boy in the World-dokumentin silloin Rakkautta-anarkiassa ja se on nyt Areenassa. Toivaakseni on edelleen, en ole varma. Mutta se on kuitenkin Christina Lindströmin ja Christian Petrin ohjaama tämän dokumentti tästä Björn Andersenista, joka oli siis näyttelijä tässä Luchino Viscontin Kuolema Venetsiassa -elokuvassa, tämä nuori poika. Ja tämä on ihan todella liikuttava dokumentti. Se alkaa tämän Andersenin nykyisestä elämästä, joka ei ole kauhean kaunista. Hän on päihderiippuvainen ja elää aikamoisessa läävässä siellä kotosalla. Ja sitten mennään takaumien kautta, on niin kuin arkistomateriaalia siihen, että tulee tämmöinen niin kuin avoimesti homo-ohjaaja Luchino Visconti Ruotsiin etsimään. Hän on etsinyt pitkään täydellistä kaunista poikaa tähän Thomas Mannin romaaniin liittyen, joka pitää olla tämmöinen niin kuin teini-ikäinen, 15-vuotias suurin piirtein. Ja sitten hän tulee Ruotsiin ja sitten hänen eteensä marssitetaan tämä Björn, joka on silloin just 15-vuotias. Ja hän on niin kuin selleen niin kuin tietenkin semmoinen itsestään aika tietoinen, hämmentynyt, vähän niin kuin kumararyhteen nuori poika. Ja sitten tämä Visconti pyytää häntä, että ottamaan paidan pois. Ja siinä hän on ilman paitaa marssii.
Eli siinä on niin kuin siis tavallaan...
Siinä on tämmöistä arkistomateriaalia. Okay, joo, kyllä. Joo. Ja sitten nähdään, että hän todellakin joutuu marssimaan siinä ohjaan edessä ilman paitaa ja hyvin niin kuin hämillään. Ja sitten tämä on aivan huumautunut tästä pojasta, joka on tosi kaunis. Ja kästää hänet sitten tähän rooliin. Ja tämä on tavallaan, tämä dokumentti oli tosi kiinnostava nähdä, koska tämä elokuva on ollut mulle aina tosi tärkeä. Mä oon nähnyt sen ihan todella monta kertaa ja siihen liittyy ehkä siinä, että siinä on Gustav Mahlerin musiikki ja se on vaan niin kokonaisvaltaisesti semmoinen kaunis teos. Mutta sitten tietenkin, että mä oon katsonut sen nuorena niin monta kertaa. Nyt mä oon nähnyt sitä varmaan ainakaan 10 vuoteen. 15, who knows? Mutta joka tapauksessa se on kaunis elokuva. Mutta mä muistan, että mä tietenkin samastuin tähän vanhenevaan säveltäjään, joka kuolee ja joka näkee Venetsiassa tämän ylivertaisen kauniin pojan ja seuraa sitä niin kuin, ja tyyli stalkkaa sitä ja haluaa vaan koko ajan niin kuin katsoa ja nähdä sen pojan. Mutta vaikka, ja tietenkin koska samastuin tähän niin kuin säveltäjämiehen katseeseen ja katsoin tätä poikaa hänen silmiensä kautta, niin se ei musta koskaan tuntunut seksuaalisoidulta. Se oli tosi niin kuin kylmä ja emotionaalisesti etäinen katse. Siinä oli se tietty valta, että minä katson sinua ja se poika on aina hämillään vähän, kun se näkee sen vanhan säveltäjämiehen katseen, mutta... Silti mä en nähnyt sitä koskaan mitenkään seksuaalisoituna. Se oli vaan kaunis poika ja se edusti sitä elämää, jota se, niin kuin se raihnainen vanha säveltäjä niin kuin tavallaan kaipaa ja haluaa. Mutta siinä ei musta koskaan ollut mitään seksuaalisoitua. Sitten mä oon miettinyt, että nähdäänkö se jotenkin väärin ja mun pitäisi ehkä katsoa sekin taas uudestaan. Ja siinä on tietty kylmyys siinä elokuvassa, että se ei ole kauhean niin kuin... Että mä voin kuvitella, että siinä tulee niin kuin uudenlaisia tunnetiloja, jos mä katsoisin sen nyt. Mutta sitten mä oon miettinyt sitä myös silleen, että... Tavallaan se just sen nuoruuden kauneus, sehän on niin kuin, miksi tavallaan siihen liittyy aina se semmoinen, me liitetään siihen aina se semmoinen seksuaalinen halu, kun kuitenkin just munkin mielestä tässä elokuvassa vaan katsotaan sitä semmoista elämää ja kauneutta. Ja tästä on kirjoittanut siis, mä en ole lukenut tätä kirjaa, tämä perustuu ihan vaan niin kuin lukeminen lehtiartikkeleihin, niin tämä German Greer on kirjoittanut The Boy-kirjan, jossa kannessa on just tämä Björn Andersen. Ja siinähän niin kuin tavallaan tämä kirja on 20 vuotta vanha ja se on mulla roikkunut jossain Adlibriksen ostoskorissa niin kuin varmaan viimeiset oikeasti 10 vuotta, mutta se on koko ajan niin kuin out of print, koska mä oon kiinnostanut se elokuva ja mä oon kiinnostanut se poika, mutta se kirja ei käsittele sinänsä Björn Andresenia, vaan se käsittelee sitä, että vielä 1200-luvulle tultaessa nuori poika ja nuoren pojan kauneus oli tämmöinen toistuva teema kuvataiteessa ja kuvaveistossa ja muussa vastaavassa. Mutta sitten me astuttiin niin kuin, vähän niin kuin moderneimmille ajalle. Moderni on ehkä vähän liioittelua, mutta kuitenkin astuttiin eteenpäin ja sitten se naisen, alastuman naisen ruumis alkoi tulla sinne ja sitten tuli nämä vanhat kunnon John Bergerin kuvaukset siitä, että se on se mies, joka katsoo kaunista naista. Ja sitten Greer tässä kirjassa. Tässä niin kuin hän puhuu siitä, että silloin ehkä vielä 20 vuotta sitten oli totta se, että tavallaan se naisen katse nuorta miestä tai miestä kohtaan ylipäätään oli, sitä ei ollut olemassa oikeastaan. Mehän ei sitä tavallaan, sitten kun me ollaan astuttu vaikka 90-luvulle, tuli poikabändit ja tuli Take Thatit ja kaikki tällaiset, joita niin kuin, niitä ihailtiin. Niillä oli ne isot niin kuin, lihakset ja kiiltävät kropat ja me saatiin katsoa niitä miehiä. Me saatiin katsoa niitä ihaillen ja tietenkin oli ihan halveksuttuinta. Vähän sama kuin tämä Darwin ajatus itse asiassa, että nainen katsoo arvioivasti jotain niin kuin hänelle koreilevaa ja pöyheilevää miestä ja se oli halveksittavaa tietenkin ja typerää ja naurettavaa. Mutta se oli aika vallankumouksellista, koska silmä alettiin katsoa. Ja sitten me katsottiin jotain Thelma ja Louisia, jossa on Brad Pitt, niin kuin näitä naisia nuorempi mies, herra Jumala, halun kohteena. Ja toisaalta myös niin kuin tuli tämmöinen niin kuin tietty semmoinen stripparikulttuuri, myös miesstripparikulttuuri. Että se olikin yhtäkkiä semmoinen juttu, mitä piti tehdä, että niin kuin kutsutaan miesstrippari, jolla on semmoiset valtavat lihakset ja sitten niin kuin tavallaan katsotaan häntä. Että tavallaan otettiin se haltuun. Mutta Greerin mukaan vielä 2003-luvulla, kun tämä kirja ilmestyi, niin tämä oli ihan tosi poikkeuksellista, että nainen ylipäätään katsoi miehiä ja hän haluaa niin kuin tässä kirjassa tutkia sitä, että miten se tavallaan, niin kuin, että miksei voi katsoa naista heteronainen, heteromies, kuka tahansa ihminen, vain katsoa semmoista nuorta poikaa, semmoista niin kuin barely legal, jos nyt puhutaan taas tämän seksuaalisoinnin kautta, mutta semmoista todella nuorta poikaa, vaan katsoen sitä silleen, että onpa kaunis asia, koska en mä kyllä suoraan sanoa, että tiedä, mikä on kauniimpaa kuin nuoren pojan vartalo. Tämä voi kuulostaa tosi omituiselta, mutta siis semmoinen nuoren ihmisen keho, semmoisella niin kuin aivan semmoisella fyysisenä objektina, sehän on ihan valtavan kaunis, ilman että siihen liittyy yhtään mitään seksuaalisointia. Ja sitten kun mietitään vaikka jotain Sally Manniä, joka teki tästä perheestään näitä tosi intiimejä kuvia, nehän on lapsia, ne oli siis niin kuin tyli vauvasta johonkin, varmaan varhaisteini-ikään suurin piirtein, niin nehän oli tosi kauniita kuvia alastomista lapsista, mutta sit meidän kulttuurissa kaikki seksuaalisoidaan. Että Sally Mann on kertonut, että yksikin hänen tyttäristään, semmoinen, mä muistan ihan miten se, minkälainen se kuva on, mutta se laitettiin jonnekin vaikka New York Timesin tyyliin sivulle, ja sit sen tytön nännit ja niin kuin private parts, niin kuin laitettiin semmoiset mustat palkit niiden eteen. Eli sillä tavallaan seksuaalisoitiin se lapsi, joka oli täysin niin kuin omana itsenään ja hyvin niin kuin intiimissä tunnelmassa esillä siinä valokuvassa. Mutta me ei pystytä katsomaan tietenkin, totta kai, koska me pelätään niin paljon pedofiliaa ja pelätään just tämmöistä niin kuin objektifiointia ja muuta vastaavaa, että sitten se on jotenkin mahdotonta niin kuin puhua jostain niin kuin nuoren tai lapsen, alastoman lapsen kauneudesta, joka on ollut ihan toistuva teema jossain taiteessa aikaisemmin.
Niin. Ja mikä just näkyy jossain, niin kuin, no just ne Sally Mannin duunit, mutta et sitten nehän näkyy jossain niin kuin veistostaiteessa esimerkiksi. Ja sitten ehkä tuosta Mannista tulee mieleen se, että kun jenkit on kyllä tuossa niin kuin vielä ihan äärisekasin.
Kyllä.
Ne on ihan oikeasti täysin sekasin siinä. Että ne niin kuin, ja sitten Suomessa on vielä niin, ja siis tämä on tavallaan niinku kliseisin juttu, mutta Suomessa oikeasti se saunakulttuuri muuttaa sitä myös, koska meillä niinku perheet käy saunomassa tiettyyn ikään asti yhdessä.
Et toki ja näkee myös toistensa lapsia alasti ja niin poispäin, että ovat yhdessä saunassa. Niin.
Sitten tietyssä iässä se tosi nopeasti ikään kuin kääntyy, että sitten tuleekin se, ja se on aika aikaisin kuitenkin varmaan niinku jossain esiteini-iässä se niinku sittenkin muuttuukin kielletyksi se niinku toisen lapsen siellä mukana oleminen. Niin. Mutta eikö Greer ole australialainen?
Joo.
Ei liity nyt siis mihinkään.
Joo. Mutta siis mä nyt en puhu tässä siitä tästä aiheesta, että tässä nyt pitäisi saada jotenkin niin kuin nuoria kehoja esille, vaan että se on jotenkin masentavaa se että kaikkeen liittyen se seksuaalisointi ja niin kuin mitään ei voi arvostaa vaan kauniina, kun me sitten kuitenkin arvostetaan ihan valtavasti sitä just laillista nuorta kehoa. Siis sehän on niin kuin, se on se, mitä niin kuin tämä kulttuuri haluaa. Ja tässä The Most Beautiful Boy in the World-kirjassa, dokumentissa oli just se, että se näyttää, miten millaista tavallaan niin kuin valtaa se kauneus tuo nuorelle ihmiselle, mutta just niin kuin ollaan puhuttu, niin mutta se ei ole minkäänlaista valtaa. Että Visconti sanoi itse, kun sen elokuvan kuvaukset oli päättynyt, että no niin, leffa on purkissa, nyt voitte tehdä pojan kanssa mitä haluatte tyylisesti. Tämä kuulostaa pahalta, mutta sehän ei tarkoittanut mitään niin kuin hyväksikäyttöä, mutta hän oli vaan aikaisemmin kehoittanut sitä kuvausryhmää, joka koostuu enimmäkseen homoseksuaaleista, että kukaan ei saa niin kuin millään lailla olla tämän Andersenin kanssa tekemisissä ja näin niin kuin ohjasi tämän tilanteen. Seurasi sitten siitä se, että tämä nuori poika tavallaan palkattiin semmoiseksi niin kuin seuralaiseksi. Se sai semmoisen ihmeellisen sopimuksen, jolla hän kiersi niin kuin Euroopassa erilaisten tämmöisten niin kuin pintaliiteen tai sosieteettien seuralaisena, koska hän oli kaunis. Hänen kanssaan vaan haluttiin näyttäytyä. Hän oli se maailman kaunein poika. Mulle tuli tämä mieleen, kun mä luin tästä Emily Ratajkowskin, tämä malli, joka on kirjoittanut tämän My Body-elämäkerran, niin hän kertoo siinä jonkun lehtijutun mukaan, en ole lukenut sitä kirjaa, että hänelle maksoi joku malesialainen miljonääri 25 000 euroa, tai siis dollaria vain siitä hyvästä, että tämä Emily tulisi hänen kanssaan Super Bowl-matsia katsomaan. Mm. Eli tämä tilanne on muuttunut mihinkään, että ihminen tavallaan niin kuin ostaa sitä kauneutta ympärilleen, ja se tarkoittaa sitä, että hänet nähdään niin kuin vallakkaampana.
Niin, totta kai se nostaa statusta. Ja se meni tavallaan täysin, sillähän se joskus on, että jos, on, niin kuin, jos miettii vaikka, niin kuin, että jos joskus pääsee vaikka treffeille jonkun ihan oikeasti todella hyvän näköisen kanssa, niin sitten on itsekin silleen, että wow, että mun osakkeet niin kuin todella, sehän nostaa statusta.
Sä tiedät, mitä successionista hän sanotaan. Se dating ladder. Se on tikapuu. Se nostaa sunkin statusta tulevassa markkinatilanteessa. Mutta että tavallaan se, että me mietitään Andresenia vaan, että sillä pojalla ei ollut mitään valtaa siinä tilanteessa, kun hänet vaan niin kuin kaapataan sellaisena niin kuin näyttelyeläimenä ympäri niin kuin jotain juhlia ja bileitä ja muuta vastaavaa. Mutta sitten sit just tämä ei ole mikään uusi ajatus, mutta just se, että miten sosiaalinen media on sitten kuitenkin niin kuin antanut sen vallan just sille nuorelle ihmiselle, just sille kauniille ihmiselle, että se voi ottaa ja kääntää sen maailman katseen myös, niin kuin se on sosiaalista pääomaa, mutta kerrankin se myös sataa sen ihmisen omaan laariin. Se voi olla se just se Kylie Jenner, joka tekee sillä, tai Emily Ratajkowski, no hän on malli, mutta joka tapauksessa tavallinenkin ihminen, jos sä oot kaunis, koska kauniilla ihmisillä on eniten seuraaja, niin ne saa sen, niin kuin sen sosiaalisen pääoman niin kuin muutettua myöskin niin kuin ihan pääomaksi.
Niin, kyllä.
Ja tämä ei ole mitenkään niin kuin sille, että yeah, happy end, mutta en mä tiedä, mikä on vittu happy end.
Niin, ja sitten itse asiassa tuossa Strömqvistin albumissa yksi hänen pointtinsa on se, että no ehkä se kuitenkin on vähän parempi kuin aiemmin, koska aiemmin se oli niin, että jos sä olit vaikka niinku mielettömän kaunis nainen, niin sitten siellä taustalla oli joku mies, joka niinku pystyy kapitalisoimaan. Niin, eli niinku
joku Marilyn Monroe, niin, joka oli niinku täysin...
Niin, ja Marilyn Monroe on yksi hahmo siinä albumissa. Eli siis tavallaan, että siellä oli aina se mies, joka pystyi niinku kääntämään sen itselleen rahaksi. Mm. Mutta tällä hetkellä sosiaalisen median kautta on niin, että nämä naiset pystyy itse hyödyttämään sitä kauneuttaan rahallisesti. Et, no, vaikea sanoa, että onko se nyt niinku sit parempi vai huonompi, mutta tietyllä tavalla se on parempi niille naisille. Että ne ainakin pystyy niinku itse tienaamaan
sitä. Niin, se on parempi niille näille kyseisille kauniille ihmisille, mutta se ei tietenkään ole parempi tavallisille ihmisille, koska sitten me tiedämme, minkälaista masennusta, ahdistusta ja itsetuhoisuutta nuorille tytöille aiheuttaa sosiaalinen media ja sen järkyttävät ulkonäköpaineet ja ne mallit siellä.
Mutta mitä tämä mies, niin kuin tämä kuolema Venetsiassa, Guy, koska tämä on täysin tuntematon tyyppi mulle. Mä luin Guardianin haastattelun, kun tämä oli jossain Venetsian elokuvajuhlilla tai jossain tuli ensi-iltaan tänä vuonna. Ja sitten luin haastattelu hänestä, että mä oon tälleen, häh, tällainen tyyppi, häh, että oliko se ruotsalainen se,
joo,
se just se kundi siinä leffassa. Mutta mä en ole nähnyt itse sitä, niin kuin, sitä dokkaria, mutta mitä hän niin kuin, tekeekö hän, oliko hänellä sen jälkeen joku näyttelijän ura vai?
No hän teki jotain tällaisia, niin kuin tyypillistä on, niin hän oli Japanissa esimerkiksi teki jonkinlaista ja hän on tehnyt jonkinlaisia niin kuin elokuvarooleja, mutta just sen vanhan maineen kautta, joo, kyllä, mutta hän on myös todellakin, niin kuin, hänen elämänsä on ollut tosi traaginen, hänen äitinsä on kadonnut, kun hän on ollut nuori ja hänen lapsensa on kuollut ja hän kokee sitä syyllisyyttä ja niin kuin, siis todella niin kuin, rujo elämä ja hirvittävän liikuttava dokumentti, mutta edelleen niin kuin, vanha mies, edelleen hyvin kaunis mies ja siinä on jotain samaa kuin siinä nuoressa Tachiossa. Siinä on vain jotain niin murheellista, kun näkee sen nuoren pojan, joka on vielä niin kuin, jolla on vielä mahdollisuudet elämään ja sitten näkee, mitä se on tuonut se hänelle se kauneus. No ei hirveästi hyvää.
Mutta kyllä musta silti olisi tosi kiva, tosi kaunis.
Niin, no se on ihan ilman muuta.
Mä oon tässä muutenkin niin kuin hankalaa. Sitä kauneutta.
Ihanaa. Ja sitten mä itse asiassa jouduin tuonne Emily Ratajkowskin Insta-profiiliin tämän jutun luettuna. Sitten mä katsoin silleen, mitä helvettiä. Se on käsittämätön ihminen. Se on niin kuin jotain ihan eri. Se on joku semmoinen niin kuin,
ai siis millään.
Se on vaan ihan, se on ihan käsittämättömän näköinen ihminen.
Niin se on käsittämättömän näköinen.
Mutta sitten mä tunnistin taas, kun mä katsoin sieltä edelleen, niin kuin, että no onpas kyllä, herra jästäs on kyllä kaunis ihminen. Että niin kuin, miten joku voi olla täyttää joka ikisen boksin, mitä pitää miltä pitää naisen näyttää niin kuin tässä. Pitää olla just nämä jutut ja sillä on kaikki ne jutut. Just ne paksut huulet niin. Ja ihan kaikki.
Suuret silmät.
Suuret silmät ja nöpöt. Ihan kaikki nämä jutut. Sitten mä katsoin kuvihan silleen. Niin sitten mä taas tavoitin sen vanhan sen semmoisen teini-fiiliksi, kun katsoi jotain kauniita naisia. Silleen vähän silleen ahdistavaa. Mutta sitten samalla silleen, no onneksi tämä on enää mun ongelma.
Siis ootko sä oikeasti tuota mieltä? Koska kyllä mä niinku, kun mä kuitenkin vietän aikani Instassa katsoin jotain Insta-videoita, siis niinku
kyllä.
Hakkutoiminnon kautta, eli että ne on silleen algoritmin kautta ikään kuin sattumanvaraisesti minulle tuotettuja, mutta tietysti minun ikään kuin sen katsonta historian mukaan tuotettuja. Mutta sitten mä katson silleen, että kun maailma on niin täynnä ihan hirvittävän kauniit naisia, niin sitten mä oon silleen, että on se kyllä niin kuin rankkaa sitten, että kun ei ole se tavallaan se. Ei ole niin kuin tavallaan sitä jengiä, että koska niitä kauniit naisia on niin kuin ihan loputtomasti.
Niin on.
Siis oikeasti.
Kyllä.
Ja sitten vielä, että jos...
Aina löytyy niin kuin, joku silleen, niin. Tässä on joku NS-tavis, joka näyttää joltain huippumallilta.
Oikeasti. Ja sitten kun mä seuraan jotain muotia sut tarkkaan, niin katson niitä huippumalleja. Ja jopa niin, kun ne kaikki, niin kuin, totta kai ne mallithan on ihan mielettömän kauniita, niin sitten kun sieltä erottuu ne, niin kuin ne huippumallit, mä oon tullut, että miten tavallaan mahdollista, että noiden niin kuin yltiöpäisen kauniiden ihmisten joukosta vielä niin kuin onnistuu jotkut olemaan niitä the-tyyppejä. Että silleen, että mitä tämä niin kuin antaa kaikille meille muille. Se mutta johtuu... kuten sanottua, että kyllä sitä voi olla vaikka minkä näköistä elämää ilman sitä.
Siis nimenomaan. Voi olla ja on. No mutta olisiko tämä pikkujoulujakso tässä nyt?
No täysin tässä, mutta mä näin sun äskeisestä ilmeestä, että sulla oli jotain sanottavaa.
Ei mulla enää.
Okei.
Enää
no
halusin.
No niin, tonttuset. Me
tip tap.
Emme mene vielä yöpuulle.
Emme. Mutta menkää te. Kannattaa aina pysyä hyvän näköisenä.
Kyllä. Ja meillä on siis semmoinen ajatus, että me tehtäisiin vielä yksi jakso ennen vuoden vaihdetta. Mutta katsotaan, miten se onnistuu, koska olemme aivan varmasti eri osoitteista toisin kuin nyt, mikä on aika poikkeuksellista.
Kyllä. Mutta kun me tehdään tämä kyseinen jakso, niin sitten me käsitellään sitä Sally Rooneyn kirjaa, mistä me viime kerralla puhuttiin.
Ai, luvattiinko me jotain?
Luvattiin taas.
No,
taas petettiin lupaukset.
Selvä. Me ollaan niin kuin taatusti epäluotettavia.
Kyllä.
No niin. Moi moi.
Moi moi.
Kiitos, että kuuntelette.
Hei! Sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä maailman hiljaisin kissa?
Miau pois. Mä yritän nukkua.
Eiku oikeesti?
Hei moi, kiinnostan noi sun juttus.
No arvaa edes.
No se olen varmaan minä.
Ei. Maailman hiljaisin kissa on mauton.
Juokse nyt vaikka kaivaa niitä sun luita.
Luita? Missä? Ulkona? Joo!
Peten koiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Petenkoiratarvike.fi Kiilto.com.
Jaahas, ja mistähän mä olen sitten maksanut 3,90? Korotinko tämän junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turha? Ah, täällähän näyttäisi olevan hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen selkäikkun? Ah, tähän kääntyy. Okei.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu.
Jes, eli tänne oli tilattu lihapullat ja muusi.
Jaha, no kiitos.
VR. Yhteisellä matkalla.